Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Svitol nám pondelok 17. august roku 2026 a meniny má dnes Milica. Všetko najlepšie. Poďme do histórie. V roku 1921 v Sískej Novej Vsi založili prvý slovenský horolezecký spolok James. No a v roku 1941 sa narodil v Bratislave režisér Karol Spíšák, ktorý ako herec stváril množstvo nezabudnutelných postáv vo filmoch ako napríklad Balada o siedmich obesených, Kosenie jastrabej lúky, Pavilon šeliem či Mesto plné dážnikov. Ako skúsený a talentovaný filmový režisér sa predstavil filmami Adam Štangala V tieni vlkov alebo Pomsta starej dámy. Ako divadelník dlhé roky pôsobil v divadle Andreja Bagara v Nitre. Čo nás dnes čaká, to už sme v prítomnosti. Fico navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, Prešovské krajské zastupiteľstvo rokuje o volebných obvodoch, ruský súd rozhoduje o odvolaní Jabloka proti vylúčení z volieb a začínajú sa pravidelné vojenské cvičenia Spojených štátov a Južnej Kórey. Premiér Robert Fico tvrdí, že pri projekte nového reaktora v Jaslovských Bohuniciach začína strácať trpezlivosť. Podľa neho je úmyselne torpédovaný a preto bude musieť buchnúť po stole. Premiér chce ďalej požiadať ministrov, aby ostro reagovali na články v médií o úvahách vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku. Fico vo videu priznáva pretrvávajúcu stagnáciu hospodárskeho rastu. Stále sme v raste, ale nie v takom, ako sme si želali. Pravý premiér tvrdí, že už sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík závislých od vývoja nemeckej ekonomiky. A tej sa naozaj teraz nedarí, povedal Robert Fico. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa Kamila Šaška nastavený správne. Rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh. Podrobnosti nie sú známe. Hádam, odo mňa nechcete, aby som verejne komunikoval niečo, o čom prebiehajú interné diskusie. Minister Šaško povedal, že chce garantovať príchod špičkovo vybavenej sanitky ku každému občanovi. Opakuje, že na novom zákone má politickú dohodu. Z dokumentu o zónach, kde by mohli vzniknúť veterné parky, vyradili všetky okrem jednej na východe. Oznámil to minister Tomáš Taraba s tým, že s výstavbou by museli súhlasiť samosprávy a on osobne si to nevie predstaviť. Zachovaná by mala byť pilotná zóna východ pre okres Michalovce, ktorá sa delí na dve časti. Zmena má nastať v rámci strategického environmentálneho posudzovania, ktorý zabezpečuje rezort životného prostredia a vydáva aj záverečné stanovisko. Taraba pripomenul, že gestorom samotného dokumentu je minister hospodárstva a predpokladá, že Denisa Saková predloží dokument na vládu tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy a odolnosti. Andrej Danko pritvrdil v kritike Tomáša Tarabu, tentokrát v otázke akceleračných zón pre veterné parky. Predseda SNS nechce žiadnu. Andrej Danko ďalej tvrdí, že Tomáš Taraba žiadal Roberta Fica, aby mohol zostať na poste vicepremiéra mimo Slovenskej národnej strany za inú stranu, ktorá neprešla voľbami. Aká vás napadá? Demokrati to asi nie sú. Premiér ani s blížiacim sa septembrom jasne nepovedal, či svojho ministra vymení a ako bude postupovať. Nebudem sa k takýmto bulvárnym témam vyjadrovať, reagoval Taraba na požiadavku SNS, aby rezignoval do polovice septembra. Ja sa 3 mesiace k týmto témam nevyjadrujem, evidujem, že si o mňa obtiera ústa každý druhý deň niekto v médiách, nebojte sa, mne nič neujde. Minister životného prostredia dodal, že teraz rieši veterné parky. Neodpovedal ani na otázku, či sa ohľadom svojho konca stretol v posledných týždňoch s premiérom Robertom Ficom. Tam ešte pred letom určil termín na vyriešenie situácie medzi SNS a Tarabom do konca septembra. No a Tomáš Taraba by mal k 15. septembru odstúpiť, potvrdil Roman Michielko stanovisko SNS. Na jeho miesto má nastúpiť štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa. Ak by Taraba dovtedy neabdikoval, situácia sa podľa Michielka vyrieši do 30. septembra. Andrej Danko ďalej vytkol Tomášovi Tarabovi aj aktuálne dianie vo vodohospodárskych podnikoch. Požadoval som zlúčenie vodohospodárskej výstavby a slovenského vodohospodárskeho podniku. Keby sa zlúčili, štát by mal peniaze na vodohospodárske činnosti. Nechápem, že teraz beží zákazka na 137 miliónov eur, vraví predseda SNS. Počúvam, že to síce vyhrá z SVP s nejakou talianskou firmou, ktorú ani neviem, kto sem pritiahol, ale počúvam o prepúšťaní kvalifikovaných ľudí bagristov v slovenskom vodohospodárskom podniku. Danko pokračoval, že nechápe zmluvnú stratégiu medzi SVP a talianským investorom a nechce nič iné, len aby sa transparentne a jasne povedalo, ako to bude fungovať. Štát v apríli tohto roka podpísal zákazku na bagrovanie s konzorciom slovenského vodohospodárskeho podniku a talianskej spoločnosti Nautilus za 27 miliónov eur. No neviem, ale ja si dobre pamätám tlačovku, kedy Taraba ohlasoval, že žiadnej externej firme nebudeme platiť za bagrovanie nánosov v Dunaji, že SVP má na to vlastné kapacity. A už potrebujeme nejakú externú firmu? kvôli čomu? Firma Soitron, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, odmieta možné zneužívanie záberov a tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. V stanovisku píše, že od konca mája, odkedy boli kamery pripojené do jej internej siete, nedošlo ani nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku cudzími subjektami. Spoločnosť pokračuje, že pre bezpečnosť celého modulu, ktorý si od nej obstaralo ministerstvo vnútra, je rozhodujúce softvérové riešenie. V Humennom sa pri kontrole bloku z kasy zákazníci zastali svojho zmrzlinára a musela prísť polícia. Finančná správa priznáva, že situácia sa vyhrotila, zákazníci začali na príslušníkov finančnej správy slovne útočiť. Príbeh sa šíri internetom inak, ako opisuje úrad. Kontrolóri tvrdia, že predavač nezaevidoval tržbu euro 20 a blok vytlačil až 16 minút po prijatí peňazí. Finančná správa priznáva, že v zmrzlinárni v Humennom boli za posledný rok na kontrole už 6-krát. Teraz v auguste dokonca 3 dní po sebe. Kontrolóri tvrdia, že z troch kontrol 3-krát zistili porušenie pravidiel. Dajme si aj liberálne okienko, alebo okienko denníka N. Podľa denníka N vraj expert slobody a solidarity Štefan Hamran priznáva, že po voľbách by chcel byť ministrom vnútra. A ja by som chcel byť lietadlo. Najmenej 77. Áno, je to moja ambícia, rezort poznám, zhruba viem, čo by ma tam čakalo. Ak chceme túto krajinu nastaviť normálne a zachrániť verejné financie, polícia bude musieť byť schopná aj odhodlaná vyšetrovať zločiny na najvyšších priečkach, povedal v rozhovore. No, to by som bol za, keby sa vyšetria podvody počas koróny, Matovič, Heger, aj ty Hamranko si v tom mal prsty. Ja som za, v každom prípade. Sekcia Euromordor v Európskej múmii už im načisto prepína. V najbližších mesiacoch Európska múmia navrhne najrozsiahlejší zoznam sankcií voči Rusku, uviedla šéfka zahraničnej politiky Kalasová. Tvrdí, že sankcie doteraz pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako 1 bilión eur. Keď sa opatrenia príjmu, okamžite zvýšia celkový počet sankcionovaných ruských subjektov o tretinu. Tlak musí naďalej rásť, kým Moskva neukončí vojnu, zdôraznila. Kaja Kalasová však neposkytla bližšie informácie k novým opatreniam. Únia v júli schválila 21. balík sankcií proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorým obmedzila viac než stovky bank a poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. Začneme ešte, pôjdeme na opačný koniec sveta. Japonský minister obrany navštívil pri príležitosti 81. výročia konca druhej svetovej vojny kontroverznú svätyňu Yasukuni, ktorá je považovaná za symbol japonského militarizmu. Premiérka Sanae Takaichi do svätyne zaslala rituálny dar, sama ju však nenavštívila. Svätyňa je venovaná pamiatke 2,5 milióna vojnových obetí, prevažne Japoncov, ktorí zahynuli v konfliktoch od konca 19. storočia. Medzi nimi sú však aj osoby odsúdené medzinárodným tribunálom za vojnové zločiny spáchané počas druhej svetovej vojny a v predvojnovom období. Minister Shinjiro Koizumi spornú svätyňu navštevuje pravidelne. V minulosti do nej zavítala aj Takaichi, ktorá tým vyvolala vlnu kritiky. Posledným premiérom, ktorý túto svätyňu navštívil, bol Shinzo Abe v roku 2013. Návštevy japonských politikov v svätyni bývajú často terčom kritiky zo strany Číny a Južnej Kórey, ktoré sa v minulom storočí stali obeťou japonskej vojnovej agresie. Izraelský premiér Netanyahu vyvolal vlnu rozhorčenia, keď v podcaste označil Spojené kráľovstvo za Islamskú republiku Británia. V rozhovore podľa Sunday Times vyhlásil, že Izrael bojuje s Iránom aj preto, aby zabránil vzniku ďalšej islamskej krajiny s jadrovým zbraňovým arzenálom. Netanyahuové vyjadrenia prichádzajú v čase vyhrotených vzťahov medzi Londýnom a Tel Avivom pre vojnu v Gaze a uznanie palestínskeho štátu. Premiér Andy Berham obvinil izraelského náprotivka zo snahy blokovať dvojštátne riešenie v regióne. 8 moslimských krajín odsúdilo Izrael za odmietnutie amerického plánu pre pásmo Gazy. V spoločnom vyhlásení píšu o ohrození Trumpových snách o mier. Prezidentov vyslanec a zároveň zať Jared Kushner medzitým v Egypte rokoval so zástupcami Hamasu. Vyhlásenie podpísali okrem Egypta, Turecka a Saudskej Arábie aj zástupcovia Spojených arabských emirátov, Jordánska, Kataru, Pakistanu a Indonézie. V texte odsudzujú aj izraelské odmietnutie vytvorenia palestínskeho štátu. Izrael nesie plnú zodpovednosť za narušenie mierových snah v Gaze a na palestínskych územiach, píše sa vo vyhlásení. Postoj Izraela podľa textu predstavuje priame odmietnutie plánu, ohrozuje jeho realizáciu a zásadne podkopáva spoločné úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. Hormuzský prieliv je a zostane pod iránskou kontrolou, odkázali Trumpovi Iránci, konkrétne námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Chagrabagadi. Americký prezident predtým varoval a povedal, že po porážke Iránu chce strategický prieliv vyhlásiť za územie USA. Hormuzský prieliv bol iránsky, je iránsky a zostane iránsky. O jeho otvorení a uzavretí bude rozhodovať len Irán. Kým odmietate prijať realitu svojej porážky a naďalej sa utešujete ilúziami, bude Irán pokračovať v blokáde, vyhlásil minister zahraničných vecí v príspevku na sieti X. Podľa Reuters, americký prezident stupňuje svoju retoriku voči Teheránu, ktorý túto kľúčovú trasu svetových dodávok ropy a zemného plynu od začiatku marca v reakcii na americko-izraelské údery prakticky blokuje. AFP však podotkla, že Trump hovoril žartovným tónom. Aha, čiže ja keď poviem, že tohto chlapíka, asi ho zabijem, áne, ja ho zabijem, tak ma nikto neodsúdi z nejakých vyhrážok. Ale skrátka, to som povedal len zo žartu. Tak to môže byť, čo už. Takže zo žartu to vraj povedal Trump. Len čo porazíme Irán, celkovo skoro vyhlásim hormuzský prieliv za územie Spojených štátov amerických, povedal Trump bez ďalších podrobností na stretnutí vo štvrte Garden City na Long Islande v štáte New York. Podľa agentúry AFP to oznámil s úsmevom na tvári. Donald Trump nariadil obmedziť účasť USA na vojenských cvičeniach s Južnou Koreou. Tesne pred ich začiatkom argumentuje dobrým vzťahom s vodcom KLDR Kim Jong-unom a kritizuje Seoul, že sa nezapojil do amerických operácií proti Iránu. Cieľom každoročného spoločného cvičenia je práve posilniť bojovú pripravenosť proti severokorejským hrozbám. Trumpovo nariadenie prichádza len niekoľko dní potom, čo Severná Korea obnovila testy balistických rakiet, čo jej zakazuje OSN. Trump kritizuje cvičenie ako nielen nákladné, ale ako vysielajúce úplne nevhodný a nepriateľský signál voči KLDR, ktorá podľa neho počas jeho úradovania nikoho neohrozuje a správa sa úctivo. Ešte zostaneme pri Trumpovi, ten poprel správy, že sa príbuzní obávajú o psychický stav posádky lietadlovej lode Abraham Lincoln, ktorá je nasadená na Blízkom východe. Podľa prezidenta však čoskoro dôjde k výmene lodí v oblasti. Reportéri sa Trumpa spýtali, či nemajú rodiny príslušníci obavy v súvislosti so situáciou na lodi, na čo prezident odpovedal, nie, nemajú. Trump zároveň odmietol tvrdenia o pridlhom nasadení lode, ktorá je na mori už 9. mesiac. Prezident potvrdil, že Abraham Lincoln sa vystrieda s inou lietadlovou loďou, keďže Spojené štáty naďalej vedú vojnu s Iránom o kontrolu nad kľúčovým hormuzským prielivom a jadrovým programom Teheránu. Tá loď je už na ceste, alebo čo skoro už bude, keďže ju nahradí ďalšia veľmi podobná loď, ozrejmil Trump. Aj šéf Pentagónu poprel správy o zlých podmienkach na palube lode. Dohliadame na to, aby každá loď, každá posádka a každý kapitán mali všetko, čo im môžeme v danej chvíli poskytnúť, povedal minister Pete Hegseth a takisto ocenil prácu námorníkov, najmä pri ich dlhšom nasadení. Spojené štáty americké poslali spojencom v Severoatlantickej aliancii dotazník o lojalite Donaldovi Trumpovi, kým príjmu rozhodnutie o znížení počtu vojakov v Európe. Podľa Bloombergu sa vlád pýtajú, či verejne podporujú americkú zahraničnú politiku, ale aj na to, ako obmedzili využívanie svojich vojenských základní americkou armádou. Spojené štáty sa dotazníkom zároveň snažia určiť, či krajiny Severoatlantickej aliancie míňajú peniaze u amerických vojenských dodávateľov. Rovnako sa pýtajú, či sa verejne postavili reguláciám, ktoré bránia uzatváraniu zmluv s americkými firmami. Spojenci v Severoatlantickej aliancii vnímajú tento krok Washingtonu negatívne. Ide podľa nich o pokus prinútiť ich, aby sa ideologicky stotožnili s americkou vládnou výmenou za ochranu zo strany USA, píše Bloomberg s odvolaním sa na informované zdroje. Rusko chce od Turecka a Spojených štátov vysvetlenie správ o možnej dodávke zbraní Ukrajine. Ide vraj o veľké množstvo amerických zbraní a munície, ktoré má teraz vo svojich zásobách Turecko. Americké ministerstvo zahraničných vecí pred pár dňami v kongrese informovalo, že hodnota vojenského materiálu je 283 miliónov dolárov. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová povedala, že takáto dodávka by vážne poškodila vzťahy s Washingtonom a s Ankarou. Rusko odmietlo návrh prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová tvrdí, že Moskva nevidí žiaden dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kyjevu len poskytli čas na oddych. Zacharovová podľa svojich slov reagovala na medializované vyjadrenie tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana, že Turecko predložilo Rusku aj Ukrajine návrhy na pozastavenie vojenských operácií v Čiernom mori. Ukrajina má tento rok 2,5-krát menej striel protivzdušnej obrany než vlani, zatiaľ čo Rusko disponuje mesačne dvojnásobným množstvom balistických rakiet. Prezident Volodymyr Zelenský preto požiadal Washington o predaj časti amerických zásob. V rozhovore pre televíziu CNN vyhlásil, že 5% amerických rakiet do systémov Patriot by krajine umožnilo zvládnuť zimu a zachraňovať životy. Pri získaní 10% by podľa neho dokázala zničiť všetky ruské balistické rakety. V súčasnosti má Kyjev podľa prezidenta k dispozícii len 1% amerických zásob. Dajme si aj zdravotnícke oddelenie. České ministerstvo spravodlivosti odobralo Soni Pekovej znalecké oprávnenie. Na sociálnej sieti o tom informoval poslanec Národnej rady za slobodu a solidaritu Tomáš Salaj, na ktorého podnet sa začalo konanie voči Pekovej. Salaj spochybňoval jej nestrannosť pri vypracovaní znaleckého posudku pre splnomocnenca vlády na preverenie pandémie Petra Kotlára. Poukázal na to, že Peková verejne vystupovala proti očkovaniu a deklarovala zámer očkovanie zastaviť. Napriek tomu mal práve jej posudok dodávať Kotlárovým tvrdeniam odbornú váhu. Poslanec sa preto obrátil na České ministerstvo spravodlivosti, ktoré začalo konanie. Jeho výsledkom je, podľa Salaja, odobratie znaleckého oprávnenia Pekovej. No a dajme si na záver aj rubriku Šaškáreň. Lotyšsko žiada od Európskej múmie 7 miliárd eur pre náklady spojené s Ruskom. Financie majú zahŕňať výdavky na obranu a hospodárske straty spôsobené prerušením obchodných väzieb s Ruskom. V rozhovore zverejnenom v pondelok to pre portál Politico uviedol lotyšský premiér Kulbergs. Peniaze by podľa Kulbergsa mali byť súčasťou navrhovaného Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť v rámci rozpočtu Európskej múmie na roky 28 až 34. Európska komisia tento fond navrhla ako nástroj na podporu strategických odvetví vrátane obrany. No a Kulberg tvrdí, že Lotyšsko vynakladá peniaze aj na bezpečnosť ďalších európskych krajín. Dobre, počúvajte, čo povedal. Zvyšujeme náš rozpočtový deficit na maximum a z tohto dlhu financujeme obranu celej Európy. Milý Kulberg, a my ti zo srdca, zo slzou v oku ďakujeme.
Predpoveď počasia.
Aj také si dáme, ale najprv sa pozrieme na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na západnom Slovensku prší, ale aj na Chopku. No a v Bratislave 22 stupňov, 22 je v Gabčíkove, 19 v Kuchyni, 22 stupňov v Senici, 21 v Trenčine a v Piešťanoch, takmer 24 v Nitre, 25 stupňov Celzia má Hurbanovo, 23 v Dudinciach, 20 v Žiari nad Hronom, ale aj v Prievidzi či na Sliači, 18 v Martine a v Žiline, 16 stupňov v Liesku, tam takisto prší, Chopok 10 stupňov, 21 v Lučenci, ale aj v Rožňave, 19,5 stupňa v Poprade a v Telgárte, 23,5 stupňa v Košiciach, 22 stupňov v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Tisinci, 22 aj v Prešove, 21 v Trebišove a 23 v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude takto. Oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, dokonca intenzívne. Na Zemplíne a v Above zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov v pluse a fúkať bude spočiatku slabý, postupne juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom.
Nepočujem ťa.
Ako to, že ma nepočuješ? Maťko. Niekde je asi chyba. Nič, ideme zahrať a potom sa asi vrátime.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Pravdu. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko, priatelia a kamaráti.
Dobré ráno, už ma počuješ?
Všetci. No, už ťa počujem.
Praj nás rozpojilo, alebo čo si kdesik. K tomu, čo si čítal tie správy. Jak ste sa tam v Čechách vytešovali, že ste si zvolili Babiša? No, tu máš. Hej. To je jedno, koho tam máš, keď tá farma lobby je stokrát silnejšia a cez nejakého skorumpovaného poslanca toto urobia. No, tak len aby ste vedeli, že kto tu vládne. Hej. Ak si myslíte, že vy, tak si to môžete myslieť, samozrejme, veď ako není problém. No, a s tou loďou Abraham Lincoln, hej, tam, len aby ste vedeli, lebo zase možno mainstream vám to nepovie, tam 6 tých námorníkov sa pokusil skočiť už cez palubu, lebo jednému sa to údajne podarilo a ho vytiahli rýchlo, lebo toho tam majú plné zuby. A keď ministerstvo teda obrany alebo vojny, alebo čo to je teraz ten oný, ten moderátor, tak že nie sú, no, môžeš mu veriť, môžeš veriť aj Trumpovi, ak si mal dostatočné oné, dostatočné množstvo čikuli ráno, hej, ale po internete behajú videá od tých námorníkov, ktorí tie podmienky, v ktorých tam žijú už skoro 300 dní, proste ukazujú, v akom humuse sú, hej. No, takže asi tak. Aj najväčšia Amerika, najlepšia. Takže nie je to vôbec tak, jak to Exed alebo tam tvrdia. Keďže sú videodôkazy.
Nemôžu priznať. Aj.
No jasne, no ale sú.
Nemôžu priznať.
Dneska ráno som 3 videá také videl. No.
Ale s takouto morálkou bojov on chce vyhrať nad Iránom a on ho chce zničiť. A vyhlásiť Hormuzský prieliv za územie Spojených štátov amerických.
A však.
Drogy? Ja neviem.
Nech robí si, čo chce. Áno, to bude asi nejak inak. No, počúvajte. Pustím vám video, lebo čas nás tlačí. Máme nejaké 11 dní. Myslím, vláda. A my sme sa tejto téme venovali, samozrejme, aj s ministrom pôdohospodárstva, aj s tými chlapcami, čo boli u nás. Aj bavíme sa o tých geneticky modifikovaných potravinách, ktoré budú neoznačené. Takže ani srnka nebude tušiť, hej, čo tlačíš do seba. Hej. Okrem toho im to dáva samozrejme dáva im do ruky samozrejme možnosť aj týmto veľkým chemickým koncernom, aby mohli zničiť malých a stredných poľnohospodárov, lebo proste taká je realita. Hej. A je to úplne na hlavu postavené a proste je to protiústavné. Ja neviem, čo proste, hej, ako toto má byť zažalovaná celá tá komisia zasratá. Hej. Ale neviem, v akom stave je to na Slovensku. Ale mám tu jednu výzvu od Braňa Ondruša, ktorý ju dal asi v sobotu, sa mi zdá. Hej. Na toto GMO, tak vypočujme si to. Má to skoro 5 minút, ale tá informácia je dôležitá. Ja chcem, aby zase u nás zaznela, lebo evidentne zase celé Slovensko je zase apatické. Hej? No, tak len aby ste vedeli, že čo vás čaká, neminie.
Dámy a páni, toto video je oficiálna výzva vláde Slovenskej republiky, aby podala žalobu proti Európskej únii. Moment. Nejde o žiadny marketingový trik. Požadujú to 3/4 Slovákov naprieč celým politickým spektrom i stovky odborníkov a organizácií, pretože ide o veľmi serióznu záležitosť. O zdravotnú spoľahlivosť a dôveryhodnosť potravín, o ochranu základných práv našich občanov, ktoré najnovšia legislatíva EÚ pošliapavá a popiera. A v tejto chvíli je proti tomu jedinou možnosťou žaloba na Európskom súdnom dvore, pretože Európska rada ministrov poľnohospodárstva podľahla tlaku zo pár nadnárodných korporácií a zrušila ochranu ľudí, ktorí nechcú jesť geneticky modifikované potraviny. A Európsky parlament to schválil tiež, ale všetci slovenskí poslanci a všetky slovenské poslankyne bez výnimky hlasovali proti. Nový európsky zákon ruší povinnosť výrobcov priznať a transparentne uviesť, že ide o geneticky modifikovanú potravinu, dokonca aj povinnosť sledovať a vyhodnocovať účinky takejto potraviny po jej uvedení na trh. Jednoducho vám nepovedia pravdu a nikto to nekontroluje. Detailnejšie som o tom rozprával v mojom videu Zatajovanie GMO v potravinách, ktoré nájdete na Facebooku a na YouTube a ktoré videlo už 130 000 ľudí. Tento nový zákon postupne zlikviduje prirodzené poľnohospodárstvo. Farmári sa dostanú pod tlak korporácií, aby využívali výlučne geneticky modifikované osivá či krmivá pre zvieratá a vy si v obchode kúpite chlieb, mäso, med a nebudete mať šancu zistiť, čo v ňom vlastne je. Pretože ani farmár nebude tušiť, že kravám či ošípaným kupuje geneticky modifikované krmivo a včelár nebude tušiť, že jeho včely zbierajú peľ z geneticky upravenej repky alebo kvetov iných geneticky modifikovaných rastlín. Vy si kúpite ten med a nebudete vedieť, či v ňom nie je niečo, čo by tam byť nemalo. A keď včely začnú zrazu hynúť, keď vás zrazu začne svrbieť koža, keď vám bude zle od žalúdka po nejakom bežnom jedle, nikto nebude vedieť prečo, lebo táto nová legislatíva zbavuje výrobcov aj tej poslednej povinnosti sledovať, čo ich genetické experimenty robia s ľuďmi, zvieratami a prírodou. Budú predávať a nemusia sa starať. A teraz to najdôležitejšie. Toto sa nedieje kvôli pokroku. Nie je to o lepšej úrode alebo o vyššej odolnosti voči suchu. Toto sa deje kvôli multimiliardovým kšeftom 5-6 chemických nadnárodných korporácií. Áno, dámy a páni, chemických. Bayer, Corteva, Syngenta, BASF. Nevyrábajú len chemikálie, ale tiež osivá. A aby na nich zarobili viac, geneticky ich modifikujú a tí výsledky týchto experimentov si patentujú. Iba dve z týchto firiem kontrolujú vyše polovicu amerického trhu s kukuricou, sojou a bavlnou a teraz chcú ovládnuť aj európske poľnohospodárstvo, ktoré pre nich nepredstavuje prácu s pôdou. Oni robia z poľnohospodárstva súčasť chemického priemyslu, lebo to prináša gigantické zisky, čo tam po ľuďoch, zvieratách a prírode. A teraz počúvajte, ako dokonale to vymysleli. Predajú geneticky modifikované osivo, na ktoré majú patent. Poctivý farmár, ktorý chce pestovať normálne plodiny, nedokáže zabrániť, aby na nich vietor či včely nepreniesli GMO peľ. A potom príde korporácia, urobí analýzu jeho úrody a povie, v tvojej kukurici je náš gén, zaplať, alebo ťa zničíme súdnym sporom. Chápete to? Dokonalá pasca. Big Brother sa môže ísť hanbiť do kúta. Toto nevymyslel ani Orwell. Totálne ovládnutie trhu, farmárov a spotrebiteľov. Všetko v mene zisku pre niekoľko mamutých korporácií. Jednoducho, totálna oligarchizácia Európskej únie. Ale máme šancu to zastaviť. Podľa zmluvy o fungovaní EÚ môžu členské krajiny napadnúť na Európskom súde legislatívu, ak porušuje základné práva. A táto porušuje, ako dokazujú zahraničné právne analýzy, ktoré má v rukách aj minister Richard Takáč. Porušenie rozsudkov Európskeho súdneho dvora, legislatívy na ochranu spotrebiteľa, článku 191 zmluvy o fungovaní EÚ. Výzvu na žalobu preto podpísalo vyše 300 európskych organizácií, odborníkov, farmárov, environmentalistov a podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky ju podporuje aj 75% Slovákov. Termín je však šibeničný, do 28. augusta. Minister pôdohospodárstva však o všetkom vie už vyše mesiaca, preto teraz vyzývam vládu, ktorá podanie žaloby musí schváliť, aby nepremeškala možnosť dokázať, že nestojí na strane oligarchov. Samozrejme, že okrem tohto videa som sa obrátil aj priamo na vládnych politikov, na ktorých mám kontakt, lebo o to chcem bojovať do poslednej možnej chvíle, pretože nestojím na strane korporácií, ale na strane poctivých farmárov, pracujúcich a ich rodín, lebo som vašim hlasom v Európe.
No, samozrejme, že je našim hlasom v Európe. Ale a toto je možno asi jedna z najzávažnejších vecí a informácií, čo sa v súčasnej dobe deje. A toto, ak sa nezastaví, lebo toto je rozbehnuté, proste toto je urobené, hotovo. Toto nie je, že možno a budúci rok a že to bude a neviem čo a konšpirácie nie. Hej. Zaujímavé je, že mainstream veľmi do toho nevrtá, lebo pravdepodobne má veľa reklamu týchto chemických korporácie.
Samozrejme, nebude vrtať aj do toho.
No a radšej budú, rozumieš, má tam, neviem, nejakých 1500 eur a radšej budeš hrať proste, budeš hrať GMO veci a vlastné deti len, aby mohol si oni splácať bytík niekde na dlhých dieloch. No fajn, okej, okay, hej, ale tak nie všetci sú na tom tak ako mainstreamoví kvázi novinári a ja vás poprosím, hej, ak máte kontakt alebo nájdete si kontakt na poslancov, na tých, čo ste volili, na ministerstva. Pošlite im e-mail. Hej. Pošlite im tam toto video, aj to je na, vlastne na kanáli Braňo Ondruš, to si môžete nájsť, alebo iba, že proste, že chcete, aby bola proste podaná žaloba. Bombardujte pána Takáča, hej. No, viete, nechaj niečo robí pán Takáč, hej, veď nespadne mu korunka z hlavy, keď podá žalobu, si myslím ja, hej, ale bude to asi musieť schváliť vláda. Ja, a ono je to všetko pekné, všetky tieto rečičky, ktoré sú hore dole ohľadne týchto vecí, ale stále je čas. Ej. Tak sa im pripomente. Ja viem, že je uhorková sezóna, však oni to preto takto robia. Buď teraz, alebo to robia pred Vianocami. Ej. No, takéto veci. Je to svinstvo, aj politika Európskej únie nemá nič spoločné s demokraciou, absolútne nemá nič spoločné s demokraciou. Hej. A keď mi niekto bude tvrdiť niečo iné, tak môže, samozrejme, ako ja sa nebudem s nikým hádať. Ak si myslíte, že toto je demokracia, kde si korporácie budú určovať, hej, že si môžu robiť prakticky čokoľvek. Poďte sa, toto je to isté, jak s farmafirmami. Dotestoval tie dobroty, tie očkovacie látky, ktoré pekovanie schvalovala, očkovacie látky, ktoré ste nazvali, lebo si myslíte, že keď vám v telke povedia, ukážu na slona a povedia, že oj, pozrite sa, aká sivá žirafa, tak tu už je žirafa, samozrejme, ten slon, lebo to povedali na Markíze, samozrejme, skorumpované prasatá to povedali na Markíze, tak to musí byť pravda. No, takže toto bude, ale toto je stokrát horšie, lebo samozrejme toto je schované, nevieš, hej, nevieš, v čom to je, kde to je, ako to je. A no a keď pomrú nejakí ľudia, a toto je taký ten soft kill, viete, to však dobre, veď dobre, zabije ťa to za 3, 5, 8 rokov. Ani pán Boh, ani srnka nebude tušiť, že to spôsobilo toto. A nikto ani to nebude hľadať, lebo nemá povinnosť to hľadať. Rozumiete? Čo je toto za legislatívu. Hej. A nechcem sa opakovať, ale budem sa. Hej. Je najvyšší čas z tohto zasratého spolku nacistického vystúpiť. My nič lepšie nevieme urobiť. Však dobre, teraz môžeš podať žalobu. Ale musíme dlhodobo od týchto náckov sa dištancovať, lebo nás zničia naše potomstvo. Hej. Taká to je realita. A poznám pár takýchto ľudí, sice nie v Únii, ale teraz už v štáte, ktorý je mimo Úniu. A ak si myslíte, že títo ľudia, preto žijú 90, 98 rokov, 105 rokov, lebo chodia do Lidlu nakupovať zeleninku alebo do Teska, hej, to, čo si vydávate. Hej. Kúpiš nejakú fajnú paradajkovú, nejakú papriku, rozumieš, za euro 80, poď za aká dobrá cena. A spravíš si lečo a budeš to jesť. Ja jem zeleninu, ja nežerem iba meso. Hej. A bohužiaľ aj to meso nebude buchvico. Ak si myslíte, že títo ľudia sa napchávajú tými sračkami, čo my, hej, tak ste na omyle. Ja tiež nemám, ako, čo môžem, samozrejme, ako, ak máme prístup k nejakým organickým veciam, vajíčka, takéto, ako áno, to máme. Ale väčšinou si aj tak kupujem, a ja si kupujem v obchode. Rozumieš, ja nemám farmu zazmluvnenú, že mi celú rodinu bude vykrmovať so všetkým. Rozumieš, kde to je prísne strážené. No, tí ľudia nechodia do Lidlu. Ja ti to vravím, ani do Kauflandu nechodia. Hej. No a tak sa budú rehotať. A čo? Však má nejaké tie miliardíky z toho. Hej, a on papá dobré veci. No a ty... A prečo on papá dobré veci a ty? No, lebo on sa stará a tebe je to jedno. No tak to je to celé. Lebo ty chceš, aby niekto to riadil. No oni sa postarajú, on si spraví tú zmluvu, majú tie zmluvy a strážia si tie farmy, z ktorých im nosia jedlá. A nebavím sa iba o kráľovskej rodine. Hej, v žiadnom prípade. Takže tí, čo sa starajú, majú. Hej. No a tí, čo sa nestarajú, tak budeš vidieť, že pozri sa, Zuza, kúka jaha, z 1,80 zľava na 1,40. Pozri sa, aké sú pekné tie papriky. Hej. Trošku sú zmrznuté, a to nevadí. Pozri sa, aké sú krásne, aké veľké sú. Jedna paprika nakrmi celú slovenskú rodinu. Ja len vám ravím, že proste takto sa veci majú a mali by ste sa týmto, týmto svojim zástupcom, týmto zamestnancom a vašim, našim ozvať. A len sa vrátim k tomu, lebo s tým som ja začal, ale ty si samozrejme bol nepočujúci. A ja si pamätám, ja sa aj pamätám, že som celkom ako kvitoval toho Tarabu, keď vykrikoval pred kamerou, že proste akože žiadne súkromné firmy nebudú nič bagrovať a toto, že oni si to, že tie vodohospodárske stavby, alebo jak sa to volá, že si to sú schopní si to robiť vo vlastnej réžii, hej. A nič také nebude. Čo samozrejme malo logiku, hej. Teraz mňa ale zaujíma, že ak teda prepúšťajú bagristov, tak teraz prečo? Dunaj je už ako porobený, všetko je v poriadku, všetko je vybagrované, urobené, vyčistené. Alebo potom povie, že joj, ja som musel taliansku firmu zavolať, lebo my nemáme bagristov, ktorých ste vyhodili. Tak ako to je? Mne by toto zaujímalo. Vieš, že z akého dôvodu? A je mi to jedno teraz, že či Tarabá, Danko a oni, rozumieš, tak mi to je 30, ako môžete sa volať, ako chcete. Ale mňa to zaujíma. Tak ak sme schopní to urobiť, hej, a potom bagristi sú prepustení, tak a najíma sa nejaká talianská bohociaká iná súkromná firma, tak by som chcel, ako koľko? 120 miliónová zakázka. Čo? Koľko?
137.
137 miliónov.
Dokopy.
No, a teraz vám poviem, hej, na margo toho vám prečítam správu. Hej. Dáme to dramaticky to uvediem, dáme to do kontrastu 137 miliónov. Hej. Hrabkanie sa v Dunaji hej. Voči 50 tisícom. Až 38 stupňov v nemocniciach. Pacienti trpeli, Slováci sa im poskladali na klimatizácie. Pacienti sa v slovenských nemocniciach liečili v teplotách až 38 stupňov Celzia. Slováci vyzbierali tisíce eur na klimatizácie, pomáha aj štát. No. A viete, mnohí ste ako hrdí, ja som Slovák, lebo ja som hrdý, lebo Tatry máme a ja neviem čo, tam máme veľkú Fatru a Pesaka je krásna krajina a ja som hrdý, hovno si preto urobil. Ja som nikdy na toto nebol hrdý, ale teraz vám môžem povedať, že som hrdý na to, hej, že teda, keď sa ľudia začali zbierať, hej, tak aj štát začal pomáhať, hej, štátnym nemocniciam. Na to musíš byť hrdý. Keby si aj na Vysoké Tatry hrdý nebol, hej, ani na Štefánika, ani na štát, na takýchto to už nič, nikoho sme nemali.
Ale ja, ja som hrdý aj na slovenské ryby, že vedia plávať.
No, ale na toto musíš byť hrdý, no. Že štát pomáha, hej, svojim nemocniciam a popri tom pomáhajú ľudia. No, počúvajte toto. Ja keď som toto čítal, vrajím si ako... Ja neviem, či som v Jiříkovom videní, alebo Zelenkov som zabudil niekde, hej. A už nie sme v Kansase. Horúčavy odhalili vážny problém slovenských nemocníc. Čuj ho ne. Pacienti sa líčili v izbách s teplotou až 38 stupňov. Ľudia sa preto rozhodli pomôcť sami. Za necelý mesiac vyzbierali takmer 50 tisíc eur a podľa organizátorov chcú zabezpečiť desiatky klimatizácií. Vysoké teploty zasiahli aj slovenské nemocnice. Na niektorých oddeleniach sa teplota vyšpohala teda až na 38 stupňov Celzia. Pacienti a zdravotníci tak museli zvládať náročné podmienky. Situáciu sa rozhodlo riešiť občianske združenie Pomáhame spoločne 28. Spustilo verejnú zbierku na klimatizácie pre štátne nemocnice. Ľudia prispievali najmä menšími sumami. Napríklad na kožnom oddelení pacienti boli liečení v miestnostiach, kde je 38 stupňov Celzia, namastení masťami a účinná látka z nich stekala vlastným potom. Opísala situáciu Milena Bobeková, iniciatorka zbierky. To znamená, že liečba bola extrémne náročná a pacienti boli vystavení takému tepelnému stresu, že vôbec dobre nereagovali na liečbu. Jak je toto možné? Jakí leniví pacienti nechceli sa vyliečiť. Práve táto skúsenosť presvedčila teda Bobekovej dceru, aby začali konať. Za necelý mesiac sa podľa organizátorov podarilo vyzbírať takmer 50 tisíc eur. 137 miliónov som vrel pred chvíľkou. Nie, 50 000 mm-hmm. eur. Pri primernej cene približne 1900 eur za klimatizačnú jednotku ide o peniaze na desiatky zariadení. Záujem nemocníc postupne rástol. Ja sa čudujem. Organizátorom sa začali ozývať primári z rôznych častí Slovenska. Podľa aktuálnej informácií je naplánovaná inštalácia 43 klimatizácií v 5,5 miliónovom štáte. Prvé zariadenia sa už začali montovať. Zbierka pritom nie je jedinou iniciatívou. Do riešenia sa zapojilo aj ministerstvo zdravotníctva. Rezort schválil investíciu na približne 250 klimatizačných jednotiek pre štátne nemocnice. Majú smerovať do kľúčových priestorov vrátane izieb, operačných sál a ďalších kritických pracovisk. A ja sa pýtam do ryti, hej, vravíte, že používam oný škaredý slovník, koľko? Ja chcem, ja naozaj, po ničom inom netúžim, len aby som bol na operačnom sále, kde je 38 stupňov a fešák mi robil dvojitý bypass. Rozumieš? Nič viac nechcem, len aby sa potil a škvaril vo vlastnej šťave. Hej? Lebo čím viac sa bude potiť a čím dusnejšie tam bude, tak tým lepšie bude rezať a presnejšie. Hej? A dá ma úplne v poriadku dohromady. Hej? Lebo pravdepodobne to je nejaký jogín alebo čo. Hej? Ako ste normálni? Ja sa pýtam. V operačných sálach nie sú klimatizácie? A potom vravíte, že lekári majú veľa peňazí? No dobre, ja by som ani za 20 litrov toto nerobil mesačne, rozumieš? Aby som ja mal v rukách...
Nemyslím, že operačky, ale prosím ťa, ja si vôbec nemyslím, že operačky nie sú klimatizované, musia byť klimatizované.
Mali by byť.
Jednoducho v dnešnej dobe určite áno.
No tak ale áno. Keď majú smerovať ale do kľúčových priestorov... No dobre.
Tak kľúčové priestory...
Dobre. Dúfaj, že sa nedostaneš do nemocnice iska. Tam, kde oni, kde ťa budú rezať a chirurg sa bude potiť, rozumieš, jak pedofil na detskom ihrisku. Minister zdravotníctva, čítam ďalej, Kamil Šaško, vysvetlil, a ja, toto je dôležité, aby ste aj vychápali, lebo nič nie je dôležitejšie, aj, lebo prosím vás, poďte sa niekto pozrie do kalendára, aj, pre mňa, že... aký je rok, vysvetlil, že nemocnice si sami určovali najkritickejšie priestory. Rezort zároveň zohľadnil, či je možné klimatizáciu v konkrétnej budove technicky nainštalovať. To totiž nie je samozrejmosť. Staršie nemocničné budovy majú svoje limity. Problémom môže byť aj elektrická sieť. Univerzitná nemocnica Bratislava upozornila, že plošná inštalácia klimatizácie by pri vysokom odbere mohla spôsobiť výpadky. No, preto vravím, že teraz či je rok 1952 alebo je rok 2026 a bavíme sa o členovi Európskej únie, tej najskvelejšej aj najsamlepšej Európskej únie, ktorá nám dáva peniaze, ja neviem na kdejaké bohumilú činnosť. Hej. No, to ako ste zistili, že čo? Že v roku 2026 ste v Bratislave v univerzitnej nemocnici zistili, že keby ste tam dali teda všade klímu, hej, tak vám klakne sieť. Hej. V Lani ste to nevedeli? Čo tak pred 10 rokmi? Pred 20 rokmi ste to nevedeli? Ja sa pýtam. Ale ešte ani v Lani nikoho nenapadlo, že by pacient sa možno bude lepšie liečiť pri 22 stupňoch alebo 24 ako pri 38. Hej. Nech už je tam s čímkoľvek. To vás akože a za tie roky, rokúce, 12 rokov, alebo teraz koľko už sú 15 rokov pri... Teraz sa nebudem ani vyhovárať toto na odorovcov a kdejakých. Tuto smerácie sú 15 rokov. Za 15 rokov, čo si tam boli, vás nenapadlo, že existuje klíma. A ja vám poviem jednu vec. Ja som sa vrátil v roku 2011. Vzhľadom k tomu, že som nebol na Slovensku, ja neviem, od 87. alebo čo. Hej. Tak iš, musel som sa ísť. Som si myslel, hej, ale dobre som to urobil, hej, správne. Išiel som sa prihlásiť na cudzineckú políciu. Hej. Ja som sa musel ísť aj so ženou prihlásiť na cudzineckú políciu. V Besterce Báňa sme boli, hej, v Banskej Bystrici. A poviem vám, toto bol rok 2011. Nebolo 38, ale bolo teplo, jak svinia vonku. Hej. A ja som tam vošiel, to bola taká vysoká miestnosť, dlhá, taký pút tam bol, hej, policajti, policajtky za pútom. Na konci miestnosti veľké okno otvorené, tak vieš, alebo keď si nevedel, aké je teplo, tak si vedel potom, lebo prišlo vnuka. Zdržal som sa tam dlhšie, lebo ja som mu vybavený celkom rýchlo, bol tam nejaký nešťastný, neviem, skadel, ale vedel dobre po anglicky, tak som prekladal, lebo policajti nevedeli, tak som im pomohol s ním, hej, a s papiermi. Ja som to vravel tam tým policajtom, to bolo rok 2000, ja by som tu za žiadne peniaze nerobil. Hej. A ak si teda myslíš, že je nervózny, alebo po tebe štekne, alebo niečo, ja by som vás tam strieľal, keby ste tam chodili otrovať v tej horúčave. Rozumiete? Hej. No a dobre, tak povieš si, však čo, blbí policajti, však to nech si robia vonom v takýchto podmienkach, OK. Hej. Videl som policajnú stanicu v... Kde to je? Počkaj, si spomeniem. Kamaráde, to je...
Žiari.
No nie v Žiari, to pri Žiari, počkaj, spomeniem si. A v Žarnovici, hej? Počúvaj, tam, keby si tam poslal dovnútra psa, tak vyjde ona, ukúsne ti všetko, čo máš medzi nohami. Hej? To je niečo hrozné. Tam som bol na výsluchu. No, ale to je jedno. Takže, ale 137 miliónov, aby ideme kopkať, hej, prečo by sa z tých 137 miliónov, ja neviem, Bajočko, hej, nemohlo vyhradiť 7 miliónov, hej. 7 miliónov, že by, ja neviem, spravili sa tie nemocnice, že by sa spravila tá sieť elektrická, viem, či tam potrebuje trafostanicu, alebo Jakú Mariu, hej, univerzitná nemocnica.
Rozvody musíš rozvody porobiť.
Hlavne. A? To sa nedá, alebo čo? To není, že ja vravím tebe, aby si zo svojho platu to urobil, vieš.
Ale tak sa pýtajme, čo má v kompetencii riaditeľ nemocnice? Riaditeľ nemocnice o tom to nevie, nekoná? Kto ho dosadil ako riaditeľa nemocnice? No, nemáme na to peniaze. No tak búšim na dvere, na ministerstvo zdravotníctva, nedávajte Agelu, nedávajte týmto. Aj my sme tu a my robíme tie najťažšie úkony. A tam a my potom platíme ťažké prachy. A súkromník si vydzobe hrozienka. No čak, keď nemáš peniaze, tak sa ozývajte, riaditelia nemocníc. Veď máte odborníkov tam. Dokonca toto mi Vrabce Čvírika je už v Univerzite nemocnici v Bratislave. My prezradili, že čo sú to tie životne dôležité miestnosti, kde sa montujú klimatizácie.
No.
Ak je to pravda, ďakujem pekne. No administratívnym pracovníkom sa montujú klimatizácie, aby sa nepotili pri tom, ako rozmýšľajú. Ako urobiť teda v tej nemocnici tie rozvody čo najsilnejšie, aby sa tam klimatizácie mohli dať?
Môžem potvrdiť, že v dobre onej vychladenej miestnosti horúca káva perfektne chutí. Hej. Takže, no ale počúvaj ďalej, počúvajte toto ešte, hej. Aby sme rozbúrali aj Jadrenkovi jeho teórie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško vysvetlil, hej, že nemocnici si sami teda určovali tieto one. Hej. A teraz, Šaško preto avizoval audit štátnych nemocníc, hej, ktorý má ukázať, kde je možné klimatizácie nainštalovať a kde bude potrebné hľadať iné riešenie. Minister
Koľko bude stáť ten audit?
Neviem. Minister zároveň potvrdil, nie ja, alebo Ferko, že peniaze na klimatizácii sa podarilo nájsť. No, lebo si sa pozrel aj pod gauč však. A do slovenských nemocníc smeruje až 250 klimatizačných jednotiek. 250, rozumieš? Bude Laponsko na Slovensku. 250, na 250 našli peniaze, hej, pre najkritickejšie priestory. A počúvaj veľmi dobre, čo povedal pán minister. Prednostne ich dostanú jednotky intenzívnej starostlivosti, to znamená, že niektoré nemajú, pán Adrian. Operačné sály, to znamená, že niektoré nemajú, pán Adrian. Hej. A miestnosti, kde sa skladujú lieky. No teda... V Košiciach sa už inštaluje 15 jednotiek v detskej nemocnici a ďalších 30 v univerzitnej nemocnici. Hej. To je jedno, starí ľudia, chorí ľudia, deti, to je jedno. Hej. 200 tisíc, tam tá pani Bobeková, či ak sa volá, vyzbierala 50 litrov, tak budete mať z toho možno 25 jednotiek. Hej. Konkubína zatriasla kozami, 200 tisíc odišlo, stará ona Šimečková, tam so Šimečkom milióny kamarádi, vieš, koľko by bolo tých jednotiek. Hej. Tak toto mi vysvetlite. Ja viem, ako ono, je to absurdné a možno sa to zle počúva, lebo ja to hovorím takým spôsobom, akým to hovorím, iným to neviem povedať. Hej. Ako, viete, že kultúra musí byť. No, musí byť. Hej. No, ale teraz. Ak ty necháš vykapať ten národ, tak pre koho budeš tú kultúru robiť? Moja zlatá, môj zlatý. Hej. Nebolo by, jak by som to povedal, nemusím byť štátnik, ale povedzme, že som iba blbý Lichtner, hej, a že by zabezpečil tie najzákladnejšie veci na chod spoločnosti. Medzi tým je samozrejme aj základná zdravotná starostlivosť. Hej. A potom, keď už tieto veci máme, no tak môžeme ísť si zaspievať nejakú ľudovku, zatriasť si kozami, hej, pozrieť si nejaké trápne divadlo, na konci ktorého ťa budú poučovať, aký si ty debil, alebo proste nelúbka žony Američanov. Hej. No a potom už, toto je nadstavba. Rozumieš? Kultúra nie je základná vec. Toto je nadstavba. Nenechajme chcípnuť starých ľudí v nemocniciach, v týchto horúčavách. By som povedal krok 1, krok 2, idem do Bratislavy, hej, do nejakého divadla, hej, ktoré potom už som ho zadotoval raz, hej, tak ho zadotujem ešte lístkom. A budem si teda užívať to vaše predstavenie, nech už je hociaké hrozné, hej, ale aspoň s dobrým pocitom, že v nemocnici chlapík so svrabom nemá 38 stupňov na izbe. Rozumieš? Aspoň toto, keby ste mi mohli teda umožniť mne ako občanovi, ktorý celé toto financuje do ryti. Vy sa nehambíte? Robert Fico, sa pýtam, predseda vlády, vy sa nehambíte? Vy osobne sa nehambíte, pán premiér? Nejaký šaško, ne. Vy sa nehambíte? Za 15 rokov vlády? Nie sú tam káble, treba trafostanicu? Ne? Treba blbú klimatizačnú jednotku? Rozumiete? A tam ide 137 miliónov, tam ide 20 miliónov, hej, tam ide 50 miliónov, len tak je výzdne, hej, na somariny. A teraz nevravím, že proste by som zrovna vypichol tú kultúru, tu sú aj iné veci, na ktorých sa však 40 tisíc na nejakú knižvočku, hej, rozumiete? Jak sa plitvá s tými peniazmi? Aj však ja som, vedel, ja s tým nemám problém. Však dobre, veď niekomu sa páči, ako na trasie sa, tak dobre, OK, fajn. Ale predtým, hej, no čo keby sme znížili aspoň o 10 stupňov teplotu v izbách tých pacientov? Čo vy na to? A potom prídem a dáme konkubine 200 litrov, lebo sme bohatý štát. Však máme viac peňazí než Orange a Telekom dohromady, veď. Však je, Peťko. Rozumiete tú absurditu? Rozumiete tú hanbu? Je rok 2026, sme členmi hrdými, neodškriepiteľnými členmi Európskej únie.
A neochvejnými.
A neochvejnými. A nejaké, rozumieš, nejaké oné, nejaké reči o tom, že no ale predtým neboli horúco. A v Lani nebolo horúco. A pred 10 rokmi nebolo horúco. A v roku 1929 nebolo horúco. V Európe. Zapýtam ja. Hej? A to je jedna vec, však, ale to nie je, však, ale dobre, veď tá jednotka je dobrá aj v iné mesiace, nie len keď je to horú, keď je veľká horúčava, hej, a on udržuje konštantnú teplotu, hlavne vlhkosť, hej, ti z toho vzduchu vyťahuje, rozumieš? Neviem, taký na plúcnom možno nejaký títo, hej, by si to aj celkom ocenili, hej, že neležia v nejakej saune celý deň a celú noc. Hej. A tie zbytočné sa o tomto bavia, všetci vieme, o čom to je. Tu len, mňa sa len pýtam, či táto vláda, ktorá tu 15 rokov proste oni, Bašavele, či sa nehambí? Či sa nehambíte sa? Našli sa peniaze na 250. Na 250? No, táto Bobeková dám vám ešte nejakých 25 a teraz čo? A čo ste robili v Lani? A čo sa robilo pred Lani? Hej, a to zrazu teraz, zrazu je to problém? To nikdy nebolo problém? Keď bolo vonku 35 a na izbách bolo 34, to nebolo problém. Keď na izbe 30, to nie je problém. Ja sa len pýtam. Rozumieš? Veď ja nič inšie. Ja sa len pýtam, či sa nehambíte, či sa predseda vlády, hej, ktorý je taký sociálny a taký demokratický, ale hlavne slovenský sociálny a demokratický. Či sa nehambí? Prečo nechodí tento človek kanálmi? Rozumieš? A väčšinou tí ľudia, ktorí trpia v tých nemocniciach, sú vaši voliči smeráci. Lebo sú to väčšinou starí ľudia, čo sú tam. Že? No ale, no a čo? Tak tu sa dusí, tu moje teplo, tam mu steká, neviem čo. Nevadí. Donesieme urnu, tu môžeš hodiť Roberta toto. Čo? A potom sa môžeš potiť ďalej. Môžeš tam chcípať. Môžeš, jak v takej, ani v base, počúvaj ma, ani v base nemajú takéto problémy, podmienky. To je čo? Ja, Adrianko, čo ti poviem? Život je krásny na Slovensku.
To mi chceš povedať, že na každej celej je klimatizácia, hej?
To aj nebravím, že na každej celej je klimatizácia, ale bravím, že podmienky sú lepšie. Videl si ty poslednú dobu, aké jedlo dávajú v nemocnici? Lebo ja som videl, svokra bola 2 týždne. Schudla 10 kg, kamaráde, nič nejedla. No, tak len tak, ako... Ja, aj to žiadne, že deviatka dieta, nič, proste blivajs, rozumieš, blivajs. Ja, a toto ja nechápem, toto mi vysvetlite ešte niekto. Lebo ja som ležal v nemocniciach a inde a dali mi normálne jedlo a dobré jedlo, že ak teda nie si povinný, ja neviem, neležíš niekde na interne a že musíš mať nejakú dietu alebo si cukrokar, alebo ja neviem čo, proste ja sa v tom nevyznám. Ale ak nemusíš mať dietu, hej, tak prečo tým ostatným normálnym, ja neviem, niekto, kto má polámané rebra alebo nohu, alebo ja neviem čo, alebo chrbticu má zlomenú, prečo mu nemôžete dať normálne jedlo? Hej. Prečo to jedlo? Lebo ten materiál, tú energiu, no počkaj, ten materiál, tú energiu, ten, však ale ona dostala meso, rozumieš, a keby si dal psovi, tak ti odkusne hlavu. Rozumieš? Veď ako materiál, energie a práca tam je. Hej? Len to chutí, proste, no nechutí, lebo je tu humus. Tak sa pýtam, a toto nie je plytvanie? A potom čo? Dobre, všetko, čo je doniesli, všetko odniesli. Hej? Ani bola jediná. Hej? Ja som tam nevidel veľmi nikoho na tej dlhej chodbe, neviem, koľko izieb tam bolo, že by tam vonku tí ľudia boli a že by si pochutnávali teda na nejakom jedle, čo im nemocnica dala v šťavnici, hej. Ja sa len pýtam, rozumiete, hej. Ako my v dnešnej dobe musíme mať svojich chorých v takýchto podmienkach. Ja sa pýtam, či naozaj je všetko tak zlé. Hej, či 137 miliónov pre taliansku firmu je dôležitejšie, ako napríklad, ja neviem, urobiť to vo vlastnej režii za 70 miliónov a 50 vraziť, povedzme, do niečoho, čo by pomohlo Slovákom a Slovenkám. Myslíš si, Adrianko, že pýtam, že žiadam príliš veľa od tej vlády, že som nekritický debil, ktorý už nevie, čo by si vymyslel?
To sú základy. Ale je to o peniazoch, lebo ty, keď tú kuchárku nezaplatíš a zoberieš tam hoskoho z ulice, tak čo si myslíš, ako to bude chodiť? Kto pôjde robiť, keď je dobrý kuchár, kto pôjde robiť do nemocničnej tejto kuchyne za 700-800 eur? Kto? Akú má ten človek motiváciu sa zlepšovať v tom, čo robí? No žiadnu. Chodí do roboty. Zase sme len pri peniazoch. Ale to sú systémové veci, ktoré sa tu neriešili 30 rokov. Fúr je to len o peniazoch, lebo niekto potrebuje do toho veľkého vačku načkať ďalšie milióny. Len toho dotyčného a každého z vás upozorním na jednu vec, na jednu veľkú starú pravdu. Tá posledná košela vačok nemá. Do hrobu si to nevezmete. Je vám málo? Žiaľ Bohu. Peniaze krivia charakter. Hej, ja viem, ale narovnávajú chrbticu, to je pravda. Ale keď sa niekto dostane k prachom, tak dostáva takú červenú hmlu pred očami a chce viac a viac a viac.
Tvoja teória má jednu veľkú dieru, Adrianko. Čo ti pokrivia peniaze, keď horokter nemáš? No? Nemáš horokter, nič sa nepokriví. No. Taká je realita.
Ani si to nevšimneš.
No? Ideme hrať.
Taká je realita. Poďme.
Počúvate Rádio Infovojna. popoludne na Infovojne s Adrianom.
Looks like to get you off my mind, but I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just a mention of your name, yeah, turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. That's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad we're through, my heart knows I've lied. I've lied. I'm glad we're through. That's when my heart knows. My heart knows I've lied. Just a mention of your name, yeah, turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things we used to do. Yeah, that's when my whole world turns misty blue. Yeah, yeah, yeah. And I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied, and I've lied, and I've lied. Oh, oh, it's been such a long, 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 long time, babe. Looks like I'll get you, I'm gonna get you off of my mind. I can't, oh no. Just the thought of you, just the thought of you turns my whole world. It turns my whole world. Just the thought of you, just the think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, Norbert. Pozdravujem ťa.
Dobré ráno prejme ja každému, všetkých.
Myslím si, že táto téma z našej dvojice bude zaujímať najmä teba, keďže ty si oveľa väčší športovec ako ja. Ty dokážeš prejsť hrebeň, ten prechod hrebeňom tate dokážeš urobiť za jednu minútu.
V žabkách.
Spopred Teska v Poprade. Ja. Prejdeš sa očami po hrebení a za minútu to máš, takže si väčší športovec ako ja. Blbec sa tam cápem po tých kopcoch, keď som v Tatrách. Takže pre teba to bude veľmi zaujímavá téma, ale celkovo ja si myslím, že áno, budeme sa tu baviť na tému športu, ale ja si myslím, že celkovo to bude zaujímať veľa ľudí, pretože veľa z vás má deti, vnúkov, ktoré športujú alebo by chceli športovať, hej. Ale sú tu, a čo je veľká škoda, lebo mnoho talentov máme aj nielen v vylúčených osadách, ako nemyslíte si, že len Cigánčence sú chudobné a nemôžu športovať, pretože tie peniaze nie sú. Je mnoho slovenských rodín, ktoré jednoducho nemajú na to, aby to dieťa podporovali. Budeme sa baviť o futbale. Vy si poviete, futbal, čo kopačky? Ha! Čo je iné kopačky, teď ti vydržia? No vydržia, možno pri tých malých deckách možno troje kúpiš za sezónu. Dajú sa kúpiť aj za pár korún, aj vo výpredajoch, ale mnoho decák býva napríklad na dedine, kde futbalový klub nie je a dochádzať do vedľajšej dediny alebo do obdediny, to sú tiež financie, ktoré sú navyše. A tí rodičia na to jednoducho nemajú. A potom sa strácajú talenty. Tie decká, ktoré naozaj majú ten talent, sa k tomu športu nedostanú a ja si myslím, že to je veľká chyba. Preto som rád, že tu v štúdiu Juho proti mne už teraz sedí pán Peter Cinege. Vítajte v našom kolektíve.
Zdravím vás, páni.
Dobré ráno.
Dobrý deň.
Zdravím vás, páni.
Ozaj, vy ste kde hrávali za svoju športovú futbalovú kariéru, keď už sme pri tom?
No, keď už sme pri tom, ja som hrával v Interi Bratislava. Úplne tie počiatky som mal v Spoje Bratislava, to bolo na sídlisku, kde som býval, žil a vyrastal pod Dunajským Biskupiciach.
No, ten štadión vyzerá hrozne, no.
Ten štadión za našich čias vyzeral nádherne, bolo to veľmi úchvatné, keď sme mohli na tom peknom veľkom ihrisku hrať. No a tým, že som asi mal troška viac talentu ako moji súpotníci, tak som sa dostal do Interu Bratislava, kde som hrával v tých mládežnických kategóriách. A postupne času som sa snažil dopracovať do A-mužstva. Nemal som toľko šťastia, ale za to som mal menovca, Jura Cinegeho, ktorého tu musím spomenúť.
K tomu som sa chcel dostať, že to nie je ten Cinege.
Áno, to je menové, s ktorým v podstate sa poznáme, aj s rodičmi sa poznáme. A táto nejaká naša prepojenie bolo v podstate celú moju, jeho nejakú futbalovú kariéru. A tým sme si už nejako ako zvykli na to, že si nás mýlili a bolo to také akože také fajn, také príjemné, keď sa pýtali ako otec a v počiatku som rozmýšľal, otec, však môjho otca nemôžu poznať. Odkiaľ by ho poznali a potom v podstate to došlo do toho, že sme tak nejako vraveli takú istú historku o tom, že sme spriaznení.
Keď sme pri tom mládežníckom futbale, koľko percent treba talentu a koľko percent šťastia, aby sa ten chlapec, ktorý má 17 rokov, dostal do toho veľkého futbalu? Lebo povedzme si otvorení, tí chlapci v tých 16-17 rokoch aj futbal, to je jedno, čo? Mnohokrát so športom skončí, alebo baby a neviem, iné záujmy a veľa ich skončí, to je pravda, ale niektorí sa predsa len dostanú aj na tie vyššie poschodia, ako čo ja viem, druhá, prvá liga tu na Slovensku, ale k tomu treba nie len šťastie, talent, ale aj ja neviem, známosti?
A ono by sa dalo povedať, že môžete pozerať na to, tak ako ste povedali, rôznymi smermi a na rôzne okolnosti. Ja si myslím, že okrem toho talentu, ten chlapec musí mať takú huževnatosť, lebo ja to tak ako tvrdím, že ten mládežnícky futbal je príprava na ten dospelácky. Čokoľvek a všetko, čo ten chlapec prežije v tom mládežníckom futbale, ho ako keby formoval ako v škole na to, aby vedel zvládnuť ten futbal, keď sa budeme teda baviť o profesionálnom futbale, aby vedel zvládnuť profesionálny futbal. To znamená, že tí chalani, ktorí si v tom mládežníckom futbale prejdú aj tým, že majú zlé obdobie, že sa trápia, že im to nejde, alebo tréner ich nepodporuje, alebo sú v klube, kde by nemali byť, majú byť v inom klube, prípadne sú zranenia, potom sú do toho lásky. To znamená, že to všetko tých chlapcov ovplyvňuje do tej miery, že iba tí, ktorí sú húževnatí a majú tú vôľu toto všetko prekonať a nezabali to, ako ste povedali, niekde v 18, 17 a mňa už to nebaví. To je presne tá, ten zlomový bod, že ten charakter toho chalana. Musíte vidieť, že či cez všetky tieto prekážky prejde. Samozrejme sú hráči, ktorí nemajú tieto prekážky, ktorí to majú ako keby od Boha vydláždené a idú od spodu až hore a nemajú nikde prekážku. A potom môže sa veľakrát stať, že dojdú do toho profesionálneho futbalu mužského, kde presne prídu tieto nástrahy a teraz pochybujú o tom, že či to má byť tak, nemá byť tak. Ale chlapec, ktorý si prešiel všetkými týmito nástrahami, tak vie to potom lepšie absorbovať. Samozrejme, že takýto chalan musí mať za sebou support rodičov alebo človeka, čo mu vie povedať, a aby to zvládol, lebo není to jednoduché. Áno, je to strašný nápor mentálny na tých chlapcov. A to sa bavíme o chlapcoch, ktorí majú v podstate podporu rodiny, okolia. A to, na to potom nadviažeme na to, že v podstate tí chalani, ktorí aj majú talent, ale nemajú absolútne podporu rodiny, nemajú potom ekonomické zázemie, tak títo majú o to ťažšie sa dostať. A práve v ich živote potom nastáva ten okamih, kedy si povedia, kvôli čomu to budeme robiť. Akože pre mňa je lepšie ísť s chlapcami na diskotéku, vypiť si, zafajčiť a mať pohodu, mať baby, ako sa tu naháňať a trénovať.
Hej. Ale potom je zase druhý extrém, to sú chlapci, ktorí sa už v mladom veku dostávajú do akadémie, do zahraničia, mnohokrát tam idú bez rodičov a 15-16 ročný chlapec niekde v zahraničí, no to musí byť pekný záhub.
To je, to zase je to o tom, jak ten chlapec to dokáže zvládať. Ako mali sme my skúsenosti o tom, že sme mali chlapcov v akadémiách, zahraničí a jednoduché to není. Áno, tam je jednoduchá komunikácia s rodičmi. Rodič musí byť ten, ktorý podporuje toho syna a stará sa o to. A je to v podstate celorodinná záležitosť. Áno, to znamená, že nie je to ani pre toho chlapca jednoduché, lebo vytrhnutý z rodiny, zo stereotypov, nemá tam kamarátov. Dneska sú tie síce sociálne siete veľmi silné, ale aj to môže byť zradné, lebo koľkokrát tí chlapci sedia na telefóne do jednej, do druhej rána a nechodia spávať a potom ráno, viete, ak vyzerajú, keď do druhej telefonujete.
To je, keby boli na diskotéke.
No, to je presne ten istý pocit fyzický aj mentálny na druhý deň. Takže áno, nie je to jednoduché ani pre
mňa. Ja som mal syna v Taliansku rok na takejto akadémii.
Viem, ako sa mu tam páčilo?
Jemu veľmi, veľmi.
A vám?
My sme v tej dobe žili na Novom Zélande, takže my sme ho poslali do Európy. To nie, že som ho zo Slovenska posielal.
Naučili ho. Ono je to zase príjemné v tom, že ten chlapec, pokiaľ je aj učený, tak sa naučí jazyk, ktorý mu v podstate pokiaľ...
Však normálne je... do školy chodil, jasne, celý rok.
Takže zostane mu jazyk, ktorý môže využívať po zbytok života. Ano? Takže to je ďalšie veľké plus.
A je to veľká skúsenosť a možno aj je to... šanca na takú výučbu samostatného života, že sám fungovať.
Je to, áno, my to vidíme. Ako ja mám svoju priateľku syna, ktorý hrával v Čechách a vidíme to, že keď tam odchádzal, takisto niektoré tie veci, ako uvariť si, spraviť si, boli doma mama hotel a odšiel tam a veľmi mu to pomohlo a sme za to radi, že jednoducho sa tak dokázal samostatniť aj v týchto činnostiach. A ja si myslím, že je to na prospech každému jednému, ktorý odíde z domu a niekde žije samostatne sám a musí sa o seba starať.
Vy ste mali kedysi projekt, a to bude takou nosnou témou vlastne, lebo je kopec deťák, ako som už v úvode spomínal, a nemusia to byť len deti osadníkov, môžu to byť aj deti z takých chudobnejších rodín, že to decko má talent, chce, ale jednoducho tá rodina na to nemá peniaze. Koľko takýchto talentov nám môže uniknúť?
Ono je to ťažko povedať, nakoľko, aby sme sa dostali k tomu nášmu projektu cez našu akadémiu FIA, Akadémiu Slovakia. Sme otvorili teraz v lete pilotný projekt, kde sme aj s nadáciou Úsmev ako dar s pánom Adamiakom sa snažili cez detské domovy, kde je také tá štatistická nejaká číslo také lepšie, kde sa to dalo vytiahnuť tých chlapcov, ktorí mali určitý talent a ešte splňali samozrejme aj ten vek, ktorý sme chceli. Tak toto leto sme spravili u nás pilotný projekt tým, že chlapci šiesti došli do pilotného projektu, kde trénovali v akadémii 2 týždne. Bolo to nastavené na typický profesionálny tréningový mikrocyklus, chalani tam bývali, mali tam raňajky, obed, večeru, suplementy, pitný režim, program, regeneráciu. Proste boli tam 2 týždne, tak ako keby boli v profesionálnom futbalovom klube. Mali tam radné tréningy s fitness trénerom, potom tam mali doobedný tréning s hlavným koučom na ihrisku a potom ešte mali večer tréning. A v tom sme mali ešte 2 zápasy, kedy si vyskúšali ozaj tí chalani proti treťoligovému Gabčíkovu a štvrtoligovej Devínskej Novej Vsi si zahrať zápas a tomu by som sa potom tiež ešte vrátil, že jak to chalani zvládli.
No, ale to je potom aj taká reklama, že vidíš, keď sa budeš snažiť, tak čo ja viem, o pár rokov môžeš takto fungovať na dennej báze.
Ono, my sme to preto tento projekt spustili, nakoľko vidíme, že veľa slovenských klubov, či už na tej poloprofesionálnej, alebo na tej amatérskej úrovni, má problém s hráčmi ako takými. Áno, musia to doplňať s cudzincami, a nie je vždy tá kvalita je taká, tak...
Áno, ako nie je problém vidieť Brazílčana v klube, ktorý hrá 6. ligu.
Aj 7.
Aj 8. som videl, áno. Áno,
samozrejme. A toto bolo nejaká taká naša myšlienka, že v podstate na Slovensku, tak ako sme sa tu bavili, je veľa chlapcov, ktorí jednoducho nemajú tú možnosť, nemajú ako sa dostať. A hlavne z tých detských domov a tých sociálne slabších rodín by sme chceli ten projekt nastaviť tak, aby tí chalani boli v tomto projekte, kde budú mať ten tréningový proces, budú mať tie návyky a nejaká taká finálna časť toho má byť to, že v rámci toho nášho portfólia klubov, tým, že pohybujem sa vo futbale v podstate celý svoj život, to znamená, že vieme pomáhať chalanom. A v finále toho celého by malo byť to, že tí chlapci, ktorí z tých detských domov vychádzajú, tak by sme im mali zabezpečiť to, aby mali klub v rámci teda tej svojej kvality alebo toho svojho športového nasadenia, tak aby niektorí môžu hrať štvrtú lígu, niektorí tretiu, niektorí druhú. A to je presne ten cieľ, aby tí chlapci boli v klube, ktorý dá ubytovanie, strávu, nejaký plat za ten futbal v rámci tej výšky súťaže. A ešte tam je veľká výhoda, že sú tu chalani, ktorí môžu pracovať. Áno? To znamená, že ešte môžu im ponúknuť aj prácu a v podstate by sme začlenili takéhoto chlapca do systému a pomohli mu, aby mohol plnohodnotne fungovať tak, ako fungujeme my všetci ostatní. Takže pointa toho celého nášho programu je asi táto.
Čiže nie len teda zo sociálne vylúčených rodín, tie decka, ale aj decka z detských domov. Ano. Podáte pomocnú ruku. A aj to je jedna z možností, ako nachádzať talenty a neutopiť ich kdesi v priemernosti, alebo vôbec, že to decko k tomu športu ani nepričuchne, alebo nemá ako.
Áno, a takisto by sme chceli aj pomáhať sociálne slabším rodinám, čo sú jednomatky alebo rodičia, ktorí jednoducho na to nemajú. Len teraz momentálne sme vo fáze, kedy hľadáme sponzorov, sme vo fáze, kedy nastavujeme systém, aby sme vôbec vedeli takýchto hráčov nájsť, lebo aj to nie je jednoduché, nie sú niekde žiadne dáta, sme sa obrátili na niektoré nadácie, ktoré takisto nemajú žiadne dáta, to znamená, že vytvárame krok za krokom nejaký systém na to, aby sme takýchto hráčov našli a aby sme im potom mohli podať pomocnú ruku a s nimi pracovať a posúvať ich ďalej.
No, možno sa vám po tejto relácii ozvú ľudia, ktorí poznajú alebo majú vedomosti o deckách, ktoré by aj majú talent, ale a ja som poznal tiež niekoľko detí, ktoré naozaj mali talent, ale sa ich našťastie ujali niektorí a aj ich vozili na tréningy, aj teda pomáhali materiálne, čo je zase v takom menšom klube to zvykne byť bežná vec, ale tie malé kluby nemajú zase také možnosti aj rozvoja tréningového procesu a tak ďalej, ako je vo FI Akadémii. Čiže to decko môže ísť k vám na kemp, na dvojtýžňový, hej? Ale je tam aj iný program, kedy sa ide na 4 mesiace a to dieťa alebo ten mládenec je v tom tréningovom procese v podstate 24 hodín, 2 týždne alebo 4 mesiace.
Áno, našou prvotnou takou nejakou víziou bolo spraviť v lete výberové kempy, kde by chlapci došli do tých letných kempov, kde by si to naskúšali, kde by sme my videli, ako sú mentálne nastavení, lebo jednoducho ono počuť o tom, že budem tak žiť a potom sa dostať do toho procesu a žiť tak, a to sú dve rozdielne veci. A koľkokrát tí chlapci nemajú o tom ani predstavu, aké to je náročné, lebo už aj len to, aby ste dva týždne mali nejaký program a cyklus a stávali.
Decko z dediny, ktoré má dva tréningy do týždňa a príde na akadémiu, kde sa trénuje trikrát denne. No ďakujem pekne.
Áno, ale zase, aby mali diváci nejakú predstavu, tie tréningy nie sú nastavené tak, aby by sme tých chlapcov zničili, aby sme im ublížili. Tie tréningy sú citlivo nastavené tak, aby sme v podstate my dokázali v tých tréningových jednotkách rozvíjať všetky tie ich činnosti, ktoré môžeme v rámci toho tréningu využiť. To znamená, že je to nastavené citlivo tak, aby to chalani zvládli, aby sa zapojili do toho procesu. Není to také, jak Monster Truck, že idete a koľko z vás to prežijú, toľko to prežijú. A to vôbec tak nie je, to nastavené. A na poslednom kempe v podstate sme dvotýždňovo mali tréningy, mali zápasy a s chalanov nebol nikto zranený, čo je teda super.
A znak toho, že sa to neprepálilo?
A že tam nie je ten problém, že by sme chlapcov ničili, áno. To znamená, že snažíme sa aj tých chalanov z tých dedín edukovať o tom, že mali tam nejaké suplementy, kedy ich majú brať, v akom množstve to majú brať, aby to pravidelne brali, lebo jedna vec, že im to dáte, a druhá je, že či to oni vôbec budú schopní na tej pravidelnej báze užívať, aby im to pomáhalo.
Samozrejme, že nehovoríme o anabolikách.
No, samozrejme, že nie je všetko povolené látky. A doma mám moju pani, ktorá by vôbec nebola za to, aby sme nejaké anabolika ponúkali deťom.
Ešte to tak, Boha, ešte to tak. Po tých dvoch týždňoch, keď tam tí chlapci prídu, či už z toho detského domova, alebo zo sociálne vylúčenej rodiny, viete vy odhadnúť, že no, v tomto chlapcovi je potenciál, ktorý by sa mal naďalej rozvíjať?
Áno, myslím si, že vieme to odhadnúť. Hlavne tam sledujeme to, aby ten chlapec bol mentálne nastavený na to, že niečo také by mal robiť potom aj dlhodobejšie. Ono, pokiaľ je hráč zdatný futbalovo a nie je celkom zdatný mentálne na toto zvládnuť a má nejaké, by som to ako nazval, problémové veci, že už v tých dvoch týždňoch vidíte, že ako sa správa, lebo dávame tam podnety na to, aby sme videli, ako chalani reagujú v určitých činnostiach a situáciách. A tam vidíte, ako tí chalani proste fungujú. A za dva týždne to je úplne čas, kedy viete vy vyhodnotiť, že ten chlapec má možnosť, má potenciál sa zapojiť. Ale samozrejme, je to futbal, je to živá vec, kde keď niekto trénuje dva týždne a trénuje potom 3-4 mesiace, je to zďaleko zase potom rozlišné, áno. A zase tam máte aj to, že hráte zápasy a musíte nastavovať potom tie procesy tak, aby tí chalani aj tie zápasy zvládali. No a nakoľko sme ten projekt chceli troška posunúť ďalej, tak máme ten develop projekt, ktorý začína 1. septembra a sme sa spojili s Devínskou Novosou, futbalovým klubom, ktorý pôsobí v 4. lige. A to je pre nás veľmi výhoda v tom, že tí chalani, ktorí prídu do kempu, budú zároveň hrať kvalitnú súťaž a tam už budeme vidieť, že dosť tých chlapcov sa môže posúvať smerom hore alebo ostane na takej úrovni. S tým, že aby som to mal pod kontrolou celé, aby som videl, jak tí chalani fungujú, tak zároveň som aj trénerom toho futbalového mužstva v Devínskej Novej Vsi. To znamená, že budem mať na začiatok ja kontrolu nad tým, jak tí chalani tam fungujú, jak to zvládajú a či ten program sa posúva tým smerom, akým by sme chceli.
Mm-hmm. Čiže spolupráca je s klubom, ktorý nie je ďaleko od Stupavy.
Áno, to je to.
Akadémia funguje v Stupave, ale chcem sa opýtať, že či máte spoluprácu, čo sa týka aj s inými klubmi, nielen tým scoutingom, ale aj, že viete, že vieš čo, počuj Jožo, mám tu takého šikovného chlapca, ten by sa ti hodil, pretože nejde sa na neho pozrieť.
Máme dobrú spoluprácu aj s Trenčín, kde oni celkovo sú nápomocní týmto projektom a kedykoľvek zavolám športovému riaditeľovi mládeže, tak a máme záujem aj hráča, tak nemajú problém chlapca zobrať, vyskúšať, pozrieť si ho. Nakoľko tie odporúčania, ktoré im dám, sú pravdivé a tých chalani prídu tak v takom nastavení, ako povieme. Takže S futbalovým Trenčínom máme veľmi dobré skúsenosti v tomto smere. Samozrejme, že spolupracujeme aj s futbalovými klubmi, ktorí sú na nižšej úrovni, takisto, kde vieme hráčov poslať. Ako nechcel by som tu menovať všetkých, v rámci celého Slovenska to máme, či už od západu až po východ, na Orave až po Kysuce, až dole po Dunajskú stredu. To znamená, že tá portfólio tých klubov, s ktorými vieme spolupracovať, je veľmi široké. Už keď sa bavíme o umiestnení tých chlapcov vo finále do tých mužstiev, ktoré potrebujú hráčov.
Ale ako tak pozerám na tú vašu stránku, tak tam vidím, že aj nejakí zahraniční hráči figurujú vo vašej akadémii. A nie je ich málo.
Áno, máme tam aj zahraničných, tým, že chceli sme aj chlapcom z týchto skupín troška priblížiť aj nejakú tú medzinárodnú konfrontáciu, tak na ten náš letný kemp prišli chlapci z Belgicka, z Talianska a dokonca sa k nám zatúlal jeden chlapec z Austrálie a došiel aj s otcom. Takže mali to také multikultúrne a mali takú zábavu z toho. Všetci si myslím, že bolo to také obohatenie, taká inklúzia pre všetkých, že videli niektorí chalani, že jak je to fungovať v podstate aj v tom prostredí, kde sú cudzí hráči tam, a musia troška aj komunikovať.
Tam mám zákernú otázku. Alebo niečo podobné som robil. A zažívate, lebo jak ste hovorili, že ten chlapec musí byť mentálne nastavený. Mal som tiež hráča, ktorý bol proste talentovaný, ale toľko problém okolo neho. Ja som bol ochotný a schopný kvôli tomu, že bol tak dobrý, som bol ochotný veľa vecí proste prepáčiť a toto a pomôcť a neviem čo. Potom jedného dňa aj tak príde na to, že to nestojí za to a musíte toho človeka pustiť, hej? Alebo to dieťa. No proste tak to je. Hej? Samozrejme potom z toho vyplývajú rôzne tlaky od rodičov. Ale nie len ohľadne tohto, ale všeobecne cítite tlaky od rodičov nejaké neadekvátne?
Od rodičov. No rodičia sú samostatná kapitola.
Ale pobáme sa o tom, lebo treba aspoň tí, čo počúvajú, možno, viete, možno tým, či keď sa o tom pobavíme, tak vám teraz týmto zachránim ďalších 800 nervov budúci rok. Nikdy neviete.
Ja si myslím si, že kapitola rodičia je taká, ako by som povedal, niekedy máte chlapca, ktorého rodičia sa absolútne nezaujímajú o to, čo ich syn robí a robí to výborne a napreduje a má v podstate ako keby sám seba na to, aby to zvládal. Potom máte hráčov, ktorí rodičia sa starajú o všetko, kedy ideš tam, ideš to, rob, nerob a jednoducho chcú byť viac hráčom ako ten hráč samotný.
Ale tam si zase projektuje rodič svoje neúspechy do svojho dieťaťa.
Nesplnené ambície.
Áno, to je nesplnené ambície, to je najhoršie, keď sa to môže stať a dokonca keď to ten rodič ani nevidí, ako keď mu to chcete nejakým spôsobom povedať. A to vidíme, keď chceme zastupovať hráčov mladých a posúvať ich ďalej, to vidíte vtedy tú komunikáciu s rodičmi, že kam asi to tak môže smerovať a či tá spolupráca bude nejakým spôsobom kontabilná, že budeme vedieť kooperovať, lebo aj to je dôležitý aspekt. Áno. Rodičia sú rodičia proste, áno. Oni si myslia, že zo svojej pozície pre toho chlapca robia to najlepšie, ale veľakrát to najlepšie, čo oni si myslia, ten chlapec nepotrebuje. Sú potom ďalšie extrémy, kedy vidíme, že rodič sedí pri ihrisku, sú tam deti a tie deti ešte dobre, že za každým, keď niečo spravia, nepozorú na mamu, na tatka, že či sme urobili niečo,
to
neurobili.
To sú tzv. Tréneri spoza čiary.
Je tá validácia, no.
Hej, ja som celkovo za to, že keď to dieťa príde do toho prostredia tréningu, rodič by sa mal, keď ho teda chce sledovať, mal by sa dať do niekde na tribúnu, niekde, kde je od toho dieťaťa navzdialeno, že ho vidí, že vie a nemusí s ním ani komunikovať, nemusí ho to dieťa ani vidieť, ale aby bolo niekde, teda keď tam chce byť a nedôveruje, alebo chce sa pozerať, jak to dieťa rastie v tréningu, tak tam budem sedieť a budem sledovať, čo robí. Áno, lebo to tie deti potom učí také samostatnosti a nemyslím si, že je celkom v poriadku, aby rodič sedel 5 metrov od dieťaťa a pozeral na neho, čo robí. Akože to dieťa tiež nesedí v kancelárii u otca dve hodiny.
A práci, toto, je, no. Toto ešte, že 5 metrov sedí od toho dieťaťa, to je ešte dobre. Ale sú rodičia, ktorí ešte kaučujú počas zápasov, počas tréningu. A inak to správa, tam si mal byť a toto. Za prvé to decko znervozňuje, za druhé, veď to decko tam má trénera, ktorý ho niečo učí, má nejaký koncept. No a takýchto rodičov majú tréneri najradšej.
Áno, ja musím povedať, že ja som, keď aj chodíme alebo sme na takýchto turnajoch, zápasoch, tak ja veľmi rád si sadnem radšej preč od rodičov, lebo je veľa rodičov, ktorí rozprávajú a rozprávajú niekedy nie celkom dobre a nie pozitívne, tak preto nerad sedím blízko.
Viete, čo som si ja všimol, že, alebo chodieval som na mládežnícke zápasy, si na to hrával, aj tu v Šamoríne. Ja som si všimol, a to už je 5, 6, 10 rokov dozadu, tá agresivita rodičov niektorých. A skopni ho, zlom mu nohu a podobá. Toto, keď som počul z tribúny, oni si, no tak toto už je troška, teda fakt troška moc.
Áno, to je ďalšia z vecí, a ktorá je ten agresivizmus na tej tribúne tých rodičov je taký nemiestný. Ja myslím si, že niekedy tá tribúna vám ukáže, aký ten človek v podstate má záujem o ten šport. Lebo v tých mládežníckych kategóriách to 17 do 19 rokov, tam ide o to, aby to dieťa robilo každým rokom progres. Tam ide o to, aby ho to bavilo, aby ho to posúvalo, aby vedel, čo má ten chlapec v podstate robiť. Ano, je tam tréner od toho, aby ho kaučoval a ten tréner vie najlepšie, čo má robiť. To znamená, že tie sa nám stalo, že takéto tým rodičov sú, ale tie som není veľmi toho zastancom.
Ja som túto tému vytiahol iba z toho dôvodu, aby ľudia, ktorí počúvajú a čo ste rodičia, aby ste si nemysleli, že takýchto mladých žiakov alebo dorastencov trénovať, že to je nejaký, a však to sú iba deti, veď to, čo to je toľko vecí a rodičia ti zaberú tretinu času, hej, a nervov zbytočných, ktoré by nemal ten tréner zažívať.
K tomu som sa tiež chcel dostať, lebo už úplne najvyšší level je rodiča, ktorý je schopný ti zavolať večer o 10:00, prečo jeho syn hral len 4 minúty. Veď je najlepší. Ako to, že minule nehral. Toto už je najvyšší level.
Áno, to s tým sa musíte ako tréner vedieť vysporiadať a musíte mať na to, ja ako hovorím, či komunikujete s malými deťmi, či komunikujete s dospelými, ja som stále zastancom toho, aby sa im hovorilo tak, ako to je. Áno? Aby tam bola tá komunikácia pravdivosti o tom, že teda či váš syn momentálne má na to, alebo nemá na to, ale keď sa bavíme o chlapcoch, ktorí sú v tom veku, ja neviem, 10, 12, 13 rokov, tam majú hrať všetci. Áno, tam nemá to byť nastavené tak, že budú hrávať len tí momentálne v tom danom veku, ktorí majú tie prednosti, či už rýchlostné, silové.
Toto sa bavím o 17-ke, 19-ke.
Keď sa bavíme o takomto dospeláckom pomaly futbale, tak tam je to jednoduché tam povedať tomu rodičovi, ako to je, ako to vidíte a čo od toho chlapca očakávate. A pokiaľ sa to povie, ja si myslím, že tam rodič to pochopí. My keď sa bavíme o tých chlapcov, vy ste mi položili v podstate otázku o tom problematickom chlapcovi alebo správaní, tak ja si myslím si, že pokiaľ chalan to nemá nastavené a upratané v hlave a môže byť akokoľvek výborný futbalista, tak ako sám ste povedali, že časom sa ten problém či už vráti, prehlbí a je to stále len dokola, áno, lebo...
No potom aj trávite čas na úkor ostatných, rozumiete, zrazu začnete zanedbávať ostatných, lebo musíte riešiť tohto fešáka. Aj.
Áno, aj nám to presne sme riešili s detskými domovami, lebo oni tam mali tých chlapcov viacej takých nadaných a v tom ročníku, ktorý sme chceli, aby prišiel na ten kemp. Mali ich tam veľa, ale oni takisto sami selektovali tých, ktorí sú aj mentálne na to nastavení, že keď tam budú pracovať, budú tam pod tlakom, či už teda časovým trénovaním, aj budú tí chalani unavení, budú tam musieť nejaké ešte činnosti robiť. To znamená, že aby ten chalan nebol problémový. A oni sami vyhodnotili, že máme tu chlapcov, ktorí sú aj šikovní, ale jednoducho by nezvládali ten tlak, ktorý tam je, a to nechceme.
Tam je tá najdôležitejšia tá disciplína.
Áno.
Lebo áno, tak mnohokrát som to videl na ihrisku, že ten hráč bol fakt vynikajúci. Ale čo sa týkalo disciplíny, dodržiavania taktiky alebo niečoho podobného, tam sa už strácali chlapci.
Áno, asi predstavte, že máte na akadémii 15-20 chlapcov, ktorí majú 18-19 rokov, každý má nejakú tú svoju hlavu, majú byť v nejakom procese A samozrejme, že vždy tam dochádza k niečomu, ale našťastie hovorím tým, že sme to mali aj tých chalanov dobre vybratých a nastavených, tak v podstate tam neprišlo k ničomu takému závažnému, čo by bolo problematické. Skôr si myslím, že chalanov to bavilo, že mali z toho zážitok, že mali ten program a že mali nejaký ten cyklus, ktorý robili.
Koľko tých dvojtýždňových kempov takto v lete viete urobiť?
No, v podstate by sme to vedeli robiť júl, august. Už možno
júl, august, kedy august, sú prestávky ešte.
Áno, kedy tí chalani môžu prísť. No a v podstate od septembra do novembra má byť ten trojmesačný. A znova potom by mal byť január, február zase takéto kempy. A potom od marca do júna zase ten trojštvormesačný. Toto je náš plán, na ktorom momentálne robíme. Od 1. septembra by mali prísť štyria chlapci z detských domovov, plus tam máme rozrobených nejakých chlapcov ešte pomimo, čo nie sú detský domov, ale sú zo sociálne slabších rodín. Takže ešte to komunikujeme a samozrejme chceme do toho ešte zatiahnuť aj chlapcov z cudziny, takže riešime ešte chlapcov v rámci Belgicka a Talianska, ktorí by ešte k nám prišli do tohto programu. Takže robíme na to intenzívne a v podstate tento program a táto vaša platforma je pre nás skvelá na to, aby sme mohli takto odprezentovať. Mali sme tam aj, ja môžem spomenúť, aj RTVS došla spraviť s nami rozhovor. A zaujalo ich to, takisto sme mali priestor, za čo sme boli vďační, plus tam bola rómska televízia, ktorá s nami robila rozhovory a myslím si, že tá sledovanosť sa pomalinky zdvíha a budeme radi, keď by sa nám tento projekt podarilo nakopnúť do takých rozmerov, ako by sme chceli.
No a o tom sa budeme baviť po prestávke, ale ešte skôr, ako sa k tej prestávke dostaneme, taká otázka. Keď decko z rómskej osady vylúčená, hej, príde k vám, fajn, má talent, super, vráti sa do toho prostredia, aká šanca je, že bude pokračovať v tom, čo sa naučil u vás?
A v rámci toho tých debát, ktoré sme absolvovali, či už teda s riaditeľmi detských domov, či už s ľuďmi z toho prostredia, a či už s jednotlivými samostatnými chlapcami, lebo keďže ste ich tam mali a tí chalani boli otvorení a rozprávali vám o tom, že jak to v podstate funguje, lebo pre mňa to je to nová vec. Ano, ja som v tom podstate nový, ja neviem, jak oni vôbec fungujú. A bolo pre mňa veľmi dobré počuť od samotných chalanov, ktorí tam boli, že v podstate chlapec, ktorý aj skončí v detskom domove a mohol by niekde ísť a je vtiahnutý naspäť, ako keby rodinou do tých osád, tak má veľký problém. Ano? To znamená, že ten náš projekt by mal byť zameraný na to, aby ten chlapec po skončení toho programu, aby sme mu my vedeli nájsť klub, kde on bude fungovať, kde bude žiť, kde bude trénovať, kde bude hrávať. Samozrejme sa bavíme o rôznej kvalite hráča, o rôznom levele futbalu. Môže byť chalán, ktorý pôjde, hovorím, hrať možno prvú, druhú lígu dorastu, kde mu zabezpečia všetko. Možno to bude chalán, čo pôjde hrať tretiu, štvrtú lígu. Tak a bavíme sa o mužoch. To znamená, že mu zabezpečia. Len je stále to individuálne na tom chlapcovi, ako on dokáže potom sa nevtiahnuť naspäť do tej osady. A to je informácia, ktorú sme dostali priamo od chlapcov, že nie je to jednoduché a väčšina tomu podľahne.
Čo je, myslím si, veľká ano. Škoda. Ale nebude na škodu, kým požujeme informáciu počas prestávky a potom sa budeme baviť o tom projekte, ktorý by sa mohol rozbehnúť po celom Slovensku. Len vieš, ako to Norbert chodí. Na všetko treba tri veci. Peniaze, peníze a penieži. Však...
Počúvate Rádio Infovojna.
Fantasía
dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Dnes netradične športovú tému mám, ale tak nemusíme furt na politike tliachať. Ale v podstate aj ten šport je len politika. Lebo keď nemáš peniaze, kamarátko, tak...
Na určitej úrovni sa to stane politikou, hej.
a hlavne na tej vyššej úrovni. Sledujte, čo sa deje so Slovenským futbalovým zväzom. A o tom by sme tu mohli rozprávať hodiny, ako Slovenský futbalový zväz alebo štát podporuje mládežnícke týmy, ako podporuje šport v regióne. Nie len, teraz sa nebavíme len o futbale. Sa môžeme baviť o hádzanej, o šerme, o hocičom inom, ako pristupuje štát k týmto klubom. A treba povedať, a tí, ktorí máte deti, ktoré športujú, ja vám môžem odprisať, ak sedím na tejto stoličke, tak tá najväčšia ťarcha je práve na tých rodičoch.
No inak toto, čo si teraz povedal, ja ako sa akorát rozmýšľam, že keď futbal je na tom zle a futbal je najpopulárnejší šport na Slovensku, hej, jak sú na tom šermiari, hej, alebo gymnastky, alebo takýto kdejaký.
Ping-pong.
Hej. Ako, jak sú na tom títo ľudia? Hej, tieto kluby, ktoré proste sú, neviem, že okrajové, ale nie sú tak populárne ako futbol. A futbol má problémy, takže na druhej strane futbol asi potrebuje najviac peniaze, lebo je najmasovejší. Je to tak?
Áno, ja si myslím, že hovoríte dobre. Ono v podstate tá celková úroveň podpory štátu a nastavenia to, ako to máme u nás, nie je prospech športu a prospech všetkých zväzov, a to sa nebavíme len o futbale, to by sme sa mohli baviť naprieč celým športovým spektrom. A jednoducho je, tak ako ste vraveli, tá záťaž je na rodičoch. Ja som takisto otec futbalistov a takisto vieme, že čo všetko nás to stojí, čo všetko to obnáša. A vidím to, že nejaká ten záujem je do tej mládeže investovať po dobu tých 18 rokov. Áno, 17-18, to ešte je taký vek, kedy vám prispejú, kedy vám dajú, kedy nájdete niekoho, kto vám prispeje, ale potom sa to stráca. A práve my sme chceli tým chalanom, ktorí sú v tom veku 18-19, ktorý je taký prelomový, a ktorý je v podstate taký náročný z toho, že čo oni budú ďalej robiť, tento projekt náš nastavili. A touto cestou by sme chceli práve pomáhať týmto chlapcom, o ktorých v podstate by sa dalo povedať, že už nie je záujem v tom mládežníckom futbale. Áno, tak ako sme sa pred chvíľkou bavili, že či to má pre nich ďalší nejaký význam. Ja si myslím, že má, pokiaľ nájdeme hráčov, chalanov, ktorí sú ešte ochotní tomu venovať nejaký čas. Samozrejme, nie 25-26 ročných, lebo to už je vek, kedy by si už mal aj hrať. A už keď nehráš, tak by si mal pracovať. A keď nepracuješ a nehráš, tak asi niekde je nejaký problém a chyba. Ano, to znamená, že budeme radi, a keď sa nám ten projekt podarí nastaviť tak, aby sme tým chalanom, ktorí skončia v dorastoch a nedostanú sa z akéhokoľvek dôvodu niekde vyššie, aby sme im podali pomocnú ruku a skúsili prostredníctvom našej akadémie sa posunúť ďalej.
Ja viem, že máte ambíciu, že nie len, že robíte to Stupave, že spolupracujete s Trenčínom, že spolupracujete s Devínskou Novosou, ale je ambícia rozbehnúť ten projekt tak, aby v každom regióne boli nejakí spolupracovníci, že by sa spolupracoval s niekým. Lebo predsa len ten tréner alebo ten funkcionár v tom, ktorom regióne vie, čo tam má, hej? Že aký má potenciál. Vieš, mám tam detské domy, kde by boli šikovní chlapci. Mám tam, čo ja viem, teda šikovných chlapcov niekde tam na dedine, ktorých by sme vedeli potiahnuť vyššie a urobiť z toho niečo masovejšie.
My máme pripravený obrovský projekt v rámci toho nášho rozvoja, lebo je to vec, ktorá sa dá aplikovať v rámci celého Slovenska. A tým, že v Stupave máme nejaké zázemie, ktoré by sa dalo v podstate vytvoriť v rámci celého Slovenska, tak ako ste spomenuli. To je našou ambíciou niekedy v budúcnosti, pokiaľ sa nám to podarí rozbehnúť a nastaviť Stupave tie procesy. A v rámci celého Slovenska by sme takéto akadémie vedeli vybudovať. Jednak to musíme vybudovať. Tie akadémie sú, tá naša akadémia je z Unimobuniek. Je to veľmi funkčné, praktické a rýchle na postavenie. A myslím si, že na ten účel, ktorý to je určené, to splňa. To znamená, že mali by sme ambíciu v ďalších rokoch niečo podobné v rámci celého Slovenska postaviť v tých regiónoch, ktoré sú také, by som povedal, možno najviac zraniteľné, čo sa týka tých komunít, a tam a tým deťom pomáhať, tak aby sme ich vytrhli z toho prostredia, aby mohli fungovať tej akadémii a aby potom tí najlepší mohli k nám dostupaví a tam s nami hrávať.
Čiže by to bola taká záchranná sieť pre tie decka, ktoré, čo ja aj príklad poviem, Sabinové, hej, tam niekde malá dedinka a kam sa odtiaľ dostane, možno bude hrávať nejakú 8. ligu, len tak na vyprdenie, aj to, keď pri futbale zostane, ale ten talent sa nerozvíja a mohol by sa rozvinúť tak, že by si tým futbalom mohol zarábať, mohol by sa dostať do sveta a mohol by sa dostať aj niekde vysoko. Ja viem, že z tých všetkých detí, o ktorých sa rozprávame, možno percento, aj to som ešte možno povedal veľa, možno percento siahne na tie najvyššie méty, ale prečo to neskúsiť? Prečo tomu decku nedať šancu?
Každý ten chlapec, ktorý k nám prišiel, má určitý sen o tom, že by chcel byť futbalista.
Messi.
Najlepšie hneď Ronaldo, Messi samozrejme. Ale my sme za to, keď sa nám len podarí chlapcom pomôcť a vstúpiť do života tak, aby mali popri futbale prácu, popri futbale im klub zabezpečil, alebo mesto, ubytovanie, tak, aby mohli v podstate slušne žiť. Áno, pokiaľ sa nám podarí vykreovať v rámci toho projektu hráč, ktorý pôjde do prvej ligy a bude nás reprezentovať, bude reprezentovať svoju komunitu, svoje mesto, tak je to, bolo by to super, áno, ale to sa bavíme o budúcnosti, kedy z toho všetkého a v rámci toho, že ešte sme len v začiatku budovania siete, na tom, aby sme my takýchto chlapcov objavili, aby sme ich mohli osloviť, aby mohli k nám prísť, nám to takisto nejaký čas zaberie. A preto sme radi, že tu môžeme byť, že môžeme osloviť divákov na to, aby v podstate, ktorí by mali záujem, pomáhať pomocnú ruku. Môžete nájsť na webových stránkach, viete nájsť na internete, na Instagrame. Sme tam aktívni, to znamená, že tie informácie si viete u nás vytiahnuť. Viete si to pozrieť a viete s nami o tom komunikovať.
Tu nejde len o to, ja aj ukážem tú stránku, tu nejde len o to v podstate decko naučiť len futbal hrať. Tu vôbec nejde o to. Pri tom futbale sa to decko naučí disciplíne, čo je najdôležitejšie. A myslím si, že pre tých chlapcov z vylúčených rodín sociálnych alebo z detských domov je toto tá najcennejšia skúsenosť. V tej disciplíne ukázať tomu decku, že keď na sebe maká, že rastie, že to má zmysel. Môže to použiť v bežnom živote, nemusí to byť vo futbale. Môže to byť použiť v bežnom živote, v práci, vo vzťahoch a tak ďalej.
Mnoho ľudí si to neuvedomuje. Vieš toto, že v bežnom živote.
Áno.
Lebo mne napríklad, mne čo šport dal a potom aj vojna, je to, že kedykoľvek som mal problém, kedykoľvek sa mi podrezali nohy, alebo som si ich sám, som sa podkol a padol som na hubu, tak som stál a šiel som ďalej. Bez toho, že by som sa hral na obeť, že by som na druhých ľudí ukazoval prstom, že by som sa lutoval. A toto mi dal šport. A nerobím vrcholový šport, nikdy som ho nerobil, ale proste toto mi hodne, ale hodne pomohlo v živote. Nie len myslím k úspechu, ale aj k tomu, že človek normálne funguje a nemá depresie, depky a proste a furt niečo. Viete, ten šport vás naučí veľmi veľa vecí, ani si to neuvedomíte. A je jedno, aký šport to je, nemusí to byť futbol však.
Ale však samozrejme, lebo náhodou ti niečo nevíde a vidím to na niektorých deckách. Nevíde mi to, takto zahodím, už to nerobím.
Áno, a to je
vytrvalosť.
To je presne to, čo tam s tými chlapcami robíme, sa s nimi bavíme. To nie je len o tom, že idem na ihrisko, kopnem do lopty, ale to je tá emócia, ktorú ten hráč prežíva počas tréningu, počas zápasu, počas toho, keď mu spoluhráč niečo povie, jak má reagovať, ako má mať body language. To sú všetky veci, ktoré tým chalanom dávame, ktorými sa rozprávame. A tak, aby oni pochopili, že čo všetko to v podstate je. Ten, ako zvonku ten futbal vyzerá veľmi jednoducho, keď si sadnete k telke a pozeráte. Je to skvelá vec, ale keď sa do toho ponorí ten chlapec lepšie, tak zistí, že tam je fakt veľa vecí, ktoré ja musím vedieť a mal by som mať o nich informáciu, tak, aby som pôsobil ako tí chalani na ihrisku, ktorí sú emočne takisto veľmi vo vypetých situáciách a vedia to zvládať. A to je tá vec, ktorá na tých našich kempoch a na tom našom develop programe je pre nás veľmi, veľmi užitočná.
Čiže to je aj taká výzva pre ľudí, ktorí sú v regiónoch, majú tam nejaké decka, ktoré by si zaslúžili, aby čuchli k tomu profesionálnemu futbalu, možno ich to nakupne a naozaj sa z nich stanú talenty, ktoré, aj keď bude hrať v druhej líge, a čo? Náhodou na druhú ligu chodí celkom veľa ľudí. A niektorí sa s tým dokážu uživiť, ja nehovorím, že jazdia na Mercedesoch, ale predsa len je to štart do života. Skončí možno v 25 rokoch s futbalom, ale už niečo, nejakú skúsenosť má aj z toho samostatného života. Aj to, ako fungovať, aj si navariť, hej, čo v dnešnej dobe teda vybavuje telefón alebo aplikácia, objednám si niečo. Ale okrem ifonky aj párky napríklad.
Alebo čierny čaj.
Alebo čierny čaj.
Adrianko, bavili sme sa teda, ty máš trošku, sorry, ale musím ťa oni trošku poučiť. Ty máš zastaralé zase oné príklady, že on nejazdie na Mercedesoch. Dneska bohatí ľudia, najbohatší nejazdie na Mercedesoch. Dneska sa už hovorí, a nejazdí na elektrickom aute. Lebo dneska iba prachatí majú elektrické auto.
No dobre, tak nebude jazdiť na elektrickom aute. Ale čo je najväčší problém, a už sme sa toho dotkli, sú vlastne peniaze.
Áno, to je jedna z vecí, ktorá aj pre nás je nejakým spôsobom limitovaná, nakoľko aj tie budget, ktorý my máme, tak máme nastavený tak, aby sme vedeli pokryť určité veci z toho. A aj v tomto develop programe, ktorý nám začne od septembra, a budeme mať momentálne zatiaľ len nejakých možno 6-7 chlapcov. A aj to z toho dôvodu, že čas financuje Úsmev ako dar, čas financujeme z vlastných zdrojov, a takisto hľadáme ešte podporovateľov, ktorí by nám chceli na to prispieť. Čo sa týka technicko-materiálneho zabezpečenia, tak to tam máme všetko. Máme tam tréningové sady na 3 tréningy, máme tam vychádzkové súpravy, máme tam zápasové sady, chalani tam majú mikiny, majú tam do dažďa bundy, majú tam na zimu rukavice, čapice, lopty, je tam fitness centrum skoro celé zariadené. To znamená, čo sa týka týchto vecí, tak to máme akože v podstate veľmi dobré, nakoľko ja mám rád, keď chalani chodia na tréning pekne vyobliekaní a mám v tom takú pasiu. To znamená, že v tohto pohľadu sme v poriadku, ale takisto je treba peniaze na iné účely, to znamená či už na trénerov, na dovybavenie, GPS viest, VO kamier a ďalších týchto vecí. To znamená, že stále je vo futbale čo zlepšovať, prinášať moderné technológie tak, aby sme my vedeli potom s chlapcami robiť aj videoanalýzy, rozoberať a zase ten level posunúť ďalej.
A máte takže nejakú podporu od štátu? Tipo za takéto...
Tipo za...
Neviem, či mám byť až tak celkom pravdomluvný.
No, ale tak, ale my chceme vedieť, akože...
Na ministerstve...
Viete, my chceme vedieť,
ako... Boli sme na ministerstve športu a kultúry, mali sme tam stretnutie, odprezentovali sme tento náš projekt ešte pred letom a dopadlo to asi tak, že som mal 20-minútový monológ. A na druhej strane pán povedal teda, že oni peniaze nemajú na rozvojové projekty, ale mohli by nás podporiť ako menom.
Tak akým menom?
Pekne poďakovali.
Ako čo, že klub sa bude volať, že telovýchovná jednota Očova, alebo jak? Alebo...
Neviem, že by nás zastrešili asi, že sme projekt ministerstva športu, aj ktorý ho v podstate nepodporuje.
Ja som žil v krajine raz, kde tretina všetkého hazardu, od kasín cez automaty, cez lotériu, išla do športu. Koniec bodka. Tretina príjmov, tretina obratu. Rozumiete? Nie, že zo zisku, alebo nič. Nie, tretina obratu bola cez ministerstvo vnútra sa odvázalo do športu, hlavne do pre mladých. Aj. Normálne, koniec bodka. Tu si tie kasína však vidíte, že čo. Ako sa im žije na Slovensku.
My sme pochodili, čo sa týka tohto ministerstva takto a na ďalšie sme už asi nemali ani chuť ísť, takže sme to poňali tak, že sme začali to robiť po vlastnej osi a snažíme sa to robiť tak.
Takže to musia financovať rodičia teda, hej?
Nie, to nefinancujú to rodičia tým, že my to robíme z nadácie Úsmev ako dar. To znamená, že oni dokážu prefinancovať časť a tí chalani, ktorí k nám prídu mimo, tak to zase prefinancujeme my ako FIA Akadémia z našich zdrojov. Áno? To znamená, že rodičia do toho nedávajú vlastné peniaze nikto. Mm-hmm. To znamená, my to máme aj tak nastavené, že pokiaľ by aj prišli chlapci mimo detských domovov, ktoré podporuje Úsmev ako dar, tak všetko by to bolo v našej režii. Áno? To znamená, vtedy to dáva iba význam, aby sme to my vedeli takto podporiť.
Čo je, prečo je dôležité investovať do športu? Na Islande mali veľký problém s mládežou a vôbec s depresiami. Keď tam máš pol roka tmu, tak má problém nielen mládežník, ale aj dospelý človek. Dokonca tam prepláca poistenie na dvojtýždňový pobyt na Floride, keď je tam tma. Čiže sa tam chlastá, čo budem hovoriť okolo toho. No ale na Islande sa rozhodli ísť inou cestou a začali masívne investovať do športu. A to je jedno, či do hádzanej, do futbalu, alebo do ďalších odvetví, to je jedno. A dnes vidíš, že ten Island sa dvíha. Island je na majstrovstvách Európy vo futbale, na majstrovstvách sveta vo futbale. Hádzanári majú vynikajúce výsledky. Tam v Reykjaviku je, hádam, na každom 200-300 metri je nejaký plácek, kde si decká hodia loptu a môžu hrať. Čiže prilákali tie deti k športu. A už dnes Island žne vlastne úspechy. Dnes sa sťažujeme, že deti nám čumia do mobilov a neviem čo. Miesto toho, aby sme investovali do športu a snažili sa tie deti pritiahnuť. A treba povedať, že aj pre tie rodiny, ktoré majú, že obidvaja rodičia sú zamestnaní, tiež to nie je ľahké podporovať futbalistu, povie si futbalista. Čo taký hokejista? Ha. Ale futbalistu. Aha. Dobre, členské tomu klubu zaplatiť musíš, lebo ten klub potrebuje zaplatiť aj tých trénerov, potrebuje zaplatiť vodu, ktorou polieva trávnik a tak ďalej a tak ďalej. Však to sú bežné náklady na futbalovom štadióne. Ale ten rodič, ktorý naozaj tomu decku chce pomôcť, tak dokonca sadne do auta a ďalších štyroch hráčov zoberie na ten zápas. Alebo do autobusu ide robiť dozor, keď sa ide na turnaje a podobne. Čiže investuje ten rodič nie len tých 50-100 eur alebo 50 eur do tej kasičky klubovej, ale dáva tomu aj vlastný čas, chodí na výjazdy, na zápasy, podporí tie decka, ja nehovorím, že má vyblakovať spoza čiary, ale aj tí rodičia sú dôležitou súčasťou toho klubu. Mnohokrát tie komunity rodičov si potom sa ešte navzájom navštevujú, tak ako my máme kopec kamarátov z čias, kedy senátor hrával futbal. A to sú komunity. Spraví sa, deckám sa spraví koncoročná oslava, mami na peču a tak ďalej. A zase sa investuje čas do tej komunity, čiže aj rodičia sa aj tak, no sú rodičia, ktorých to nezaujíma, hej, ale sú rodičia, ktorí tým futbalom žijú a chcú to dieťa podporiť. A tie deti to vidia, že tí rodičia ich podporujú. A o to viac majú snahu sa v tom futbale zlepšovať. No nie je nič lepšie ako makovník na obed. Ale dobre si hral včera. Tak to je. Čiže to nie je len o tom, že... Lebo naozaj tí rodičia... A inak by sa cítili aj tí rodičia, keby videli, že štát naozaj podporuje tieto aktivity. Koľko detí by hrávalo futbal, keby mohlo? Keby sa spravil nejaký zvoz. Napríklad, a teraz príklad poviem, Šamorín. To je kopec detí na oko, dediny, tie satelitné mestečka. Keby tie decka chodili na tréningy, keby boli na to peniaze, tak ten klub môže zaplatiť mikrobus, ktorý by zvážal na tie tréningy. Napríklad.
Presne, to je časť toho projektu, ktorý my tam máme. My tam máme presne aj to dané, že v tých regiónoch, kde sú tieto komunity, kde nemajú ako chodiť. V podstate je to rozpísané tak, aby ten autobus školský najprv tie deti odviezol do školy, čo je teda nejaká priorita toho, aby tie deti študovali. To je základ, lebo bez štúdia nám nevyrastie inteligentný futbalista. A následne na to, aby tie autobusy zvážali. To znamená, že tam je veľa takých podporných vecí, ktoré sa z toho programu dajú použiť a dajú sa implementovať do systému. A to sa nebavíme o tom, že to je len futbal. To znamená, vzniká, tak ako ste povedali, komunita. Tam sa ponúkajú pracovné miesta, nielen teda trénerom a hospodárom, ale môžete tam mať ďalších ľudí, ktorí budú hospodárovať autopark, hospodárovať logistiku. To znamená, že tam vzniká podpora aj pracovných miest. Áno. No len bohužiaľ sme na začiatku tohto celého procesu a verím, že niekde sa to zlomí a niekde príde nejaký potom možno impuls aj nielen zo štátu, ale aj od ľudí, ktorí majú možnosť, majú ekonomiku, majú veľké firmy a radi by niečo takéto podporili. A ako tvrdím, ja som do tohto projektu išiel s tým, že chcel by som niečo vrátiť tým, že celý život hrám futbal, mám sa v podstate z futbalu veľmi dobre a robí mi to radosť, teší ma to. Prešiel som si všetkými funkciami, čo sa dá v podstate od futbalu. Bol som hráč, tréner, agent, scout, a dokonca som viedol aj prvoligový futbalový klub v rámci Slovenska ako generálny riaditeľ. Zakladal som športové organizácie dve. To znamená, že prešiel som si všetkými týmito, bol som v zahraničí, dokonca rok som bol v Číne, kde som bol zapojený do projektu prezidenta, ktorý nazvážal 1 milión trénerov z celej Európy a chceli spopularizovať futbal v Číne do takej miery, že... Ono sa im to nepodarilo z jedného prostého dôvodu, že tam tá náväznosť na ten amatérsky futbal nie je žiadna. Áno, si predstavte, že v Číne máte ihriska len na školách, univerzitách a vysokých školách a v rámci miest neexistuje tak, jak u nás amatérska,
na každej dedine.
Na amatérska súťaž. A to, keď som tam prišiel a som upol do tej problematiky, ja som bol na stredných a na vysokých školách, a sme tam učili trénerov, ako trénovať, ako k tomu pristupovať a robili sme nejakú edukáciu. No a v podstate sme zistili, že ten ich futbal, akokoľvek do toho nalejú miliardy, tak im nebude skvetať, pretože nemajú tú amatérskú základnu, nemajú tie 3., 4., 5., druholigové mužstva, kde by tí chalani mohli hrať a v podstate nemajú kluby mimo škôl. A to si myslím, že bol ich problém, ktorý v podstate pretrváva do dnes. A tá popularizácia toho futbalu v Číne je teraz taká na mŕtvom bode.
Žiaľ Bohu, tu na Slovensku neexistuje nejaký program, že ty keď podnikáš v tom, ktorom regióne, dobre zamestnávaš 500, 600, 700 ľudí, ale bavme sa aj o nadnárodných korporáciách, ktoré by mohli financovať ten šport. Ja nehovorím, áno, sú tu korporácie, ktoré budú financovať Ačko, čo aj hokejové, hej? Ale v tom regióne, veď tam máš 10-15 obchodov, prečo nepustiť žilo, veď zarábaš na tých ľuďoch a nedať v tom regióne peniaze, či už do futbalu dohádzanej, alebo do basketbalu, alebo ja neviem, do plávania, to je jedno. To je jedno, podporiť tie kluby, badminton, čo sa tu hráva ešte, tu je zápasenie a šerm je tu dosť populárny v Šamoríne, napríklad. Ale aj veslárčina, takisto máme zo Šamorína aj strieborného medalistu na olympiáde. Prečo by tieto firmy sa nespolupodielali na niečom takomto bohumilom? Ono, to by ma zaujímalo.
Ono by úplne stačilo, možno ja teda mám pretestovanú Európu a videl som aj vo Francúzsku, keď som bol v kluboch, v dedinách, v mestách, tak tam tie mestá komunity vytvárajú obrovské športové centra, kde nielen je futbal, hádzaná, volejbal, beach futbal, beach volejbal a jednoducho celá tá režie ide potom za tým mestom, dedinou alebo tou organizáciou, ktorá to postavila. A to už by som povedal, že je pre tie kluby veľká pomoc na to, že nemusia investovať ďalšie peniaze do elektriky, do zamestnanosti a to si myslím, že sú veľké položky pre všetky mužstva, či už amatérske alebo polamatérske na tej úrovni, keď majú ešte financovať elektriku, vodu, plyn, kosenie, sita a jedno s druhým. To znamená, že na tomto by mohol štát aspoň participovať a pomáhať cez systémy, ktoré bohužiaľ u nás nie sú.
Ale mohli by byť. Netreba vymýšľať nové veci. Stačí sa popozerať po svete a zobrať si to, čo je dobré. Alebo sa zadúmať, ako to tu bolo s podporou športu pred 89. To teraz nehovorím o dopingu. Ale s podporou športu. No a ja teraz podporím hudobný priemysel, pretože vyhlasujem prestávku a po prestávke sa pustíme do otázok od našich poslucháčov. Idem naštartovať telefón a Norbert hrať si už mašinku.
Počúvate Rádio Infovojna.
sa mi do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi, vylhát mi nemusíš. Dívej se mi do očí, naposled buď chlap, snad chtěl si mi to ulehčit. Tornero, víckrát se nevrátíš, nač zkoušíš mi to psát. Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné. Tornero, až další holku opustíš, doufám, že konečně už najdeš v sobě kousek cti. Tornero, přesto mi krásně zní to slůvko falešné.
Still bude mi pomoc. Pustel je spomalený, padá ako motýl dolu hlavou. Spomalený, padá ako motýl. To stáva, ver mi tiež, že skáčem z okna a padám dolu s kráľovnou smrti z postele. Tam je mi polnoc, postel je spomalený.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobrý deň, prajem ja zase.
Dobrý deň. Máme tu hostia v štúdiu pána Cinegeho, ktorý teda sem prišiel prezentovať svoj projekt FIA Academy. A vy sa ho môžete v tejto chvíli pýtať, či už telefonicky alebo mailom. Telefonicky to môžete urobiť na čísle 0950 66 11 16 alebo mailom na rano@infovojna.bz. No a tuto pán Cinek bude rád odpovedať na všetko, čo sa budete pýtať. Napríklad tuto má skúsenosť Vlado z Trenčína. Ale počkať, Vladko, mail príde na rad, keď vybavíme telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím. Ja som neskôr zapol, ale počúvam, že sa tam jednal futbal. Počúvam, že pán Cinege, predpokladám, že to je ten bývalý ligový hráč, čo bol.
Nie, to je menovec.
To sme to tu rozoberali na začiatku, že som jeho menovec.
Nie, ja som počul, sa osvojme posledné 15 minút, hej. Len chcem sa k tomu trošku povenovať, ako takto nemám na pána otázku, len svoj. Robím pri fotbale amatérskom od roku 1990. Je to veľmi zle, hej, a zle tu by som povedal, že problém je, celý problém je Slovenský futbalový zväz, ktorý tie kluby, by som povedal teraz, ničí poplatkami a všelijakými sprostosťami, hej. Na mládež dá, čo dá, ale to je úplne slabúčke. A kluby, hej, ktorých som pôsobil, hej, kde mali 3 až 5 mládežnícke mústva, hej, to bolo dačo nehorázne, hej, že by zväz nebol schopný podporiť takéto kluby, to je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka financovania, hej, zo zväzu, to je dačo katastrofa. A keď im človek povie, že vráťme sa spred roku 89, kde kluby od ČSZTV podľa súťaže, ktorú súťaž hrali, koľko mužstva mali, hej, dostávali nejaké sponzorské pred začiatkom súťaže, k tomu nie. Hej. A šéf zväzu povie, keď nemáš peniaze, si nevieš zohnať, nehraj. V terajšej dobe peniaze na futbal málo kto dá, nie že na futbal, celkové na šport. Hej. Za pána Dzurindu, ktorý zrušil... Vtedy bolo nejaké 2010-2011, tam bolo sponzorské, čo si podnikateľ mohol odpísať, hej, alebo zdanie, alebo nejaké tam boli mali výhody. Hej. Toto všetko sa porušilo, odvtedy je problém, aby nejaké peniaze prišli. Za pána Danka, jak zrobili ten pre šport, čo je ten ministerstvo, hej, tam sa nedovoláte a jak človek sa tam, nie, že, ne, tam sa dovolal, hej, jak zháňal si nejaké informácie cez niektorých ľudí z SNS-ky. To bolo dačo nenormálne, čo oni dokazovali. Hej. Takže ja len toľko k tomu poviem. Každý, kto robí ten šport, ten futbal amatérsky, to musí byť človek s veľkým nervovým rezervoárom, že to ešte dokáže. Hej. A pánu Cinegemu veľa mi prajem, že by mu to vyšlo z toho akadémiu, keď založil akadémiu, a nech sa im darí. Ja len toľko k tomu. Ďakujem, majte sa.
No na ministerstvo sa samozrejme nedovoláte, keďže oni v kuse tam od rána do večera iba počítajú peniaze, ktoré prileteli z Tiposu.
Tam boli, ale to je ten istý princíp, jak asi aj s vami.
No, takto žiaľ je. Aj v Námestove majú futbal, že, Peter?
Jasné, áno, aj v Námestove.
Otázka, Peťko.
No, takto. Hej, počkajte, ja chcem ešte niečo povedať. Hlavne futbal. To vládne, v dnešnom futbale vládne futbalová mafia. Takto ja to beriem, pretože, viete, čo tam postovali s tými mobilmi a to, to nie je možné. A my, to kedy si je, teraz je prvá liga, či extra liga, až po 8, všetko liga. Kedy ja som hrával futbal v jednej dedine, druhú triedu sme hrali, hej. Ale začínali žiacké súťaže, ale v tých žiackých súťažiach sa už rozhodcovia uplácali. To viete, akože, mňa toto vždy vedelo naštvať. Áno, v žiackých súťažiach sa už začali uplácať rozhodcovia. Ja by som chcel vedieť, či to pokračuje aj teraz takto, alebo čo. To nehovorím o doraste a tak ďalej, viete. Ale pán Cinek, ja som mal problémy ešte v roku 2003-2004 s okresným predsedom v Dolnom Kubine, lebo robil pán Nami Mušak. No ale ja keď som napísal do Oravského denníka, že prečo sa dávajú uplácať aj rozhodcovia v žiackých súťažiach, už v žiackých súťažiach, tak som mal problémy potom, že kto to je, kto to, a pán rozhodca ma stretol na ulici a chcel ma byť, že čo to píšem za hlúposti. A pritom tí páni rozhodcovia samú okresnému, keď ich delegovali na zápasy, tak samú skladali po neviem pokoľko korún, ešte vtedy korún, viete. No ale tak to je v tom slovenskom futbale. Prečo nie je do toho viac angažovaný, neprepláca tieto športové mládežnícke kluby alebo obecné kluby aj viac Tipos? Lebo vieme, ako to je. Tipos je štátna akciová spoločnosť, ktorá si... Kto je to? Akciová spoločnosť alebo štátna? Kto je to Tipos? Ona koľko dáva peňazí do mladežinského futbalu? Alebo hokeja, alebo neviem. To je trapné toto.
Dobre, Peťko, dobre, necháme odpovedať.
Dobre, Cinek, čaute.
Čau, necháme odpovedať pána Cinekeho. Áno, ja som sa stretol s tým tiež, že aj v tých žiackých súťažiach rozhodca vie zarezať tie deti jak sliepku na obed do polievky.
Ja, tak môj názor na rozhodcov je asi taký, že nabádam stále hráčov na to, aby nereagovali na rozhodcu, aby nereagovali na to, čo ten odpíska, lebo jednoducho je to vec, ktorú my nezmeníme, a pokiaľ vieme, že buď to tí rozhodcov robia úmyselne, môžu to robiť aj neúmyselne, môžu to robiť z toho, že to nevedia robiť, môžu to robiť z toho dôvodu, že sú pod nejakým mentálnym tlakom, že im tam nadávajú, a ono je to zase, je to len ľudský faktor, áno. A my nevieme, v akej fáze sa ten rozhodca nachádza, ale pokiaľ sú informácie, že niekto upláca už v žiackých kategóriách a v tých detských, tak je to smutné. A tam nejde o to, aby to dieťa vyhralo ten zápas za každú cenu. Tam ide o to, aby to dieťa malo malo z toho radosť, aby proste zažilo emóciu, ako to je dať gól, aby zažilo aj emóciu, ako je to prehrať, lebo aj prehra je veľká škola. To znamená, že niekedy si myslím, že keď to dieťa sa naučí absorbovať to, že prehrávam a prehrám, je to ďaleko viac, ako keď vyhrávam, lebo len tie pády nás posúvajú. A k rozhodcom, to je samostatná téma a samozrejme, že nepatrí to vôbec k tomu športu a nemalo by to tam byť.
Áno. Decká sa musia vedieť naučiť prehrávať, lebo v dnešnej dobe keď mu nejde na Xboxe, tak to reštartne. Ale v tom futbalovom zápase sa reštartovať nedá. Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý, to je Peter Galanta. Pozdravujem vás všetky, aj hostia.
Zdravím.
Veľmi rýchlo jednu otázku. Sledoval som konferenčnú ligu. Doslova človeka ide až tak trafiť. Tá odovzdanosť, nie zápal pre hru v tej Žiline, aj v tej Dunajskej strede, myslím teraz ten prvý polčas v tej odvete, že z čoho to plynie? Lebo napríklad my máme väčšie problém s Čechmi. A pritom tí Češi sú najlepší. Áno, je pravda, že vyhrávajú v hokej, teraz hovorím, vyhrávajú šťastnými gólmi, ale to preto, lebo tí Češi idú za tým. Majú taký nejaký ťah na bránu. Že či tu u nás nezlyhala nejaká tá mentálna predpríprava, lebo tá odovzdanosť tej Žiliny, však taký Roginič sa volá, myslím, ten útočník Žiliny, však aby on nedal zem takého gol. Stane sa jedenkrát.
Ja ti poviem.
Ale keď to spraví zo troch šancí vyložených a ne tak, a pritom, že vraj je to vynikajúci hráč, no, počúvam.
Vieš, čo je problém? Naše kluby, a keď si pozrieš súpisky Slovanu, to je jedno ktoréhokoľvek klubu, sú výnimky aj v extralíge, si pozrieš súpisky, tak slovenských hráčov tam narátaš aj v základe troch. A to ešte som povedal veľa. Tí chlapci nehrajú. To nie je jak vola kedy, že keď som bol slovanista, oblikol som tom dres, tak som hral za ten štadión. Aký vzťah má Nigeriec k Bratislave ako takej? To isté sa môžeme...
Dúfajme, že zlý.
OK. Áno, Adrián, OK, ale prečo zahraničí to funguje? To je len naozaj o tých peniazoch?
Pani, dobre, to... necháme odpovedať pána Cinegera.
Ono, viete, my vidíme v podstate len na tej obrazovke ten výsledok tej práce toho klubu, toho trénera, len my nevidíme v podstate, aký je ten vnútorný proces, čo sa tam udialo, jak to je, či ten chalan ide, alebo tí chalani do toho zápasu s dobrou emóciou, či tí tréneri ich tak nastavili, ako to majú spravené. Ono, viete, tam hrá veľkú úlohu aj to, aby vedeli tí chalani emočne zvládnuť ten tlak, lebo keď už, keď sa bavíme o Dunajskej strede, ktorá dostala výprask vonku a potom má hrať doma a majú sa tí chalani naladiť, tak pre niektorých to možno nie je celkom ideálny stav na to, aby vedeli v tom zápase zamakať. Za mňa je to tak, že mali by hrať, mali by ukázať maximum, ale my nevieme, čo tam v ten celý týždeň prebiehalo, ako sú nastavení. Ano, to znamená, že my môžeme len vidieť ten výsledok a potom tu môžeme viesť presne takú tú debatu, že kde je pes zakopaný.
Stačí, keď meškajú výplaty. Napríklad.
Napríklad jedna z vecí, áno. To znamená, že potom my tu môžeme viesť takú tú debatu, že kde by mohol byť problém. Ano.
Tuto píše Vlado a dostávam sa k tomu mailu. Je troška dlhší, ale nie veľa. Chcel by som upozorniť na situáciu okolo Slovenského futbalového zväzu. Podľa informácií, ktoré máme, SFZ zatiaľ nepotvrdil účasť, respektíve zastavil financovanie dievčenskej reprezentácie turnaja kategórie U15 v Chorvátsku údajne pre nedostatok financií a problémy vo vedení SFZ. Dievčatá sú z toho veľmi smutné, pretože ide o reprezentačný turnaj, na ktorom mali dostať príležitosť aj veľké talenty. Situácia je o to horšia, že turnaj sa má začať už v sobotu a samotné hráčky stále nevedia, či vôbec odcestujú. Dnes sa údajne ešte komunikovalo so SFZ, no definitívne rozhodnutie zatiaľ nepoznáme. Medzi ľuďmi zároveň kolujú vážne tvrdenia o nehospodárnom nakladaní s financiami na SFZ. Ak sa všetky tieto informácie nepotvrdia, bolo by férové ich brať ako neoverené tvrdenia. A ešte krátka poznámka k AS Trenčín. Tam podľa informácií, ktoré sa medzi hráčmi a ľuďmi okolo klubu hovoria, nejde ani tak o samotný futbal, ale najmä o podmienky, v akých hráči fungujú. Ak má klub udržať kvalitných hráčov a vychovávať ďalšie talenty, podmienky, ktoré im poskytuje, musia byť na zodpovedajúcej úrovni. A týmto pozdravujem pána Huliaka, ktorého som volil. Asi toľko, ešte raz výborná relácia, téma, ktorá je podľa mňa veľmi aktuálna. Vlado z Trenčína. Tak, ale Trenčín funguje na tom skôr biznis modeli, že privede hráča, urobí ho a predá.
Áno, Trenčín je v tomto špecifický, že má to nastavené ako biznis model, ale samozrejme treba si aj uvedomiť, že aj z tej akadémie tí chalani tam idú, aj sú tam, aj tí chlapci, ktorí v Trenčíne hrávali a vyrastali. Samozrejme nie všetci. Všetci by si možno želali, aby ten Trenčín bol plný odchovancov a aby všetci hrali, len bohužiaľ nie vždy to vyjde, nie vždy tá kvalita je taká, aby tí chalani mohli hrať. A jednoducho je to vždy na tom, kto tam to financuje. Financuje to pán Link, ktorý tam dáva peniaze a toto je jeho cesta. Pokiaľ tam bude fungovať a bude to takto, tak my ostatní sa môžeme len s tým zmieriť a pracovať s tým, čo máme. Ale čo sa týka mládeže, tak samozrejme, že všetko by mohlo byť lepšie, všetko by mohlo byť ružovejšie, zelenšie. Ako sa vždy hovorí, aj u susedov je tráva zelenšia, ale buďme vďační za to, čo máme, za to, že tam majú vybudovanú peknú akadémiu a že tam s tými chlapcami pracujú tak, aby ich mohli posúvať vyššie. To Bčko s 19-kou hrajú 3. lígu, čo je pre nich zaujímavá súťaž, kde tí chalani sa môžu vykopať. A jedného dňa je možné, že sa tam zmení aj nejaká vlastnícka štruktúra a potom sa bude možno diať to, že viac Trenčanov bude dostávať príležitosť v Ámustve, kde keď si všimnete, že ten nejaký ten futbalový a to také wow je medzi Ačkom a Dorastom a Bčkom diametrálne rozlišné. To znamená, že tam vidíte takisto, že pracujú v podstate ako keby dva subjekty. Jeden je Ačko, ktoré je samostatné a potom tam máte dorazať to Bčko, ktoré má iný futbalový štýl, ako má to. Ale to vyplýva z toho, aká je tam celá tá štruktúra a ako tam pracujú. Ale myslím si, že na tie naše podmienky to tam robia dobre.
Máme ďalší telefonát, počúvam.
Dobrý deň, Robo. Prosím vás pekne, chcel by som sa opýtať. Prvá otázka. Čo má táto akadémia spoločne s akadémiou bývalou, ktorá bola v Stupave, alebo je v Stupave ešte? Týka sa to Interu, ale nie Bratislavského, ale Milána.
No, nemá spoločne nič. Ten IMAS, ktorý tam bol, tak ten zanikol, mám pocit, 2 roky dozadu. Bol v tých istých priestoroch. Tá akadémia zanikla a nemajú spoločne v podstate nič, len tie isté priestory, v ktorých bol IMAS.
Dobre, a chlapci tam budú bývať? Máte tam ubytovanie?
A ono, aby ste pochopili, my nemáme mládežnícke kategórie, my nie sme akadémia, kde od malého mala, máme tam chalanov, to má FKM Stupava. My sa orientujeme presne na chlapcov, ktorých skončia v dorastoch, to znamená 18+. Áno, máme tam ubytovacie kapacity, tam máme pre 23 chlapcov, je tam spoločenská miestnosť, je tam jedáleň, a chalani sa tam stravujú, je tam posilovňa, máme tam šatne. Pokiaľ by ste chceli vidieť viac,
no, tak... Ja to poznám, ja som starý interista. Ja do roku 1974 fandím Interu, aj som chodil tam, aj všetko, ale ako tam začala tá spolupráca s tým Trenčínom a tých čiernych, čo tam doviedli, ja som prestal. Proste, a teraz sa pozerám aj na vašu akadémiu. Veď tam nie sú Slováci, veď tam dokopy nie je žiaden Slovák, ktorý tam bol takáčky, ktorý... Všetko sú nejakí dovezenci, zahraniční.
No, ako som povedal, my sme boli medzinárodná akadémia s tým, že teraz máme pilotný projekt, v ktorom už boli slovenskí chlapci z detských domovov. Tých tam ešte nemáme na stránke, lebo to nie je také jednoduché, aby sme ich my mohli zavesiť. Áno, to je tiež nejaký proces, čo sa týka GDPR. To znamená, že dajte nám aj tam chvíľku, ale pokiaľ si pozriete Instagram a tieto veci, tak tam sú nejaké rozhovory s nimi. Ako som povedal, máme to pilotný projekt a chceme to nastaviť momentálne pre slovenských chlapcov.
Dobre, budú Slováci, nebudú čierni chodiť. Dobre. Lebo to je strašné aj na tých majstrovstvách sveta, keď sa človek pozeral na ten anglický tým, francúzsky tým, nemecký tým. No... Viete, čo?
Ja som zástancom toho, ja som takisto hrával aj dlhé roky v zahraničí, bol som cudzinec, síce som bol biely cudzinec, ale bol som braný ako cudzinec, ale stále ja som zástancom toho, aby v tých kluboch boli aj zahraniční hráči, aby priniesli kvalitu, aby priniesli niečo iné, čo naši chlapci nemajú, ale zase, aby to bolo v takej nejakej rozumnej miere. Áno? To znamená, aby to nebolo na úkor našich slovenských chlapcov, aby to nebolo na úkor kvality. A to je vec, ktorú aj takisto v tomto projekte chceme nastaviť tak, aby tam boli aj slovenskí chalani, ale aby tam mali možnosť aj títo chalani sa stretnúť aj s cudzincami. Takže ja to nevidím tak čierne, len hovorím, ide o to, do akej miery viete nastaviť to, aby ste to nemali preplácané, ale aby ste z toho nemali viacej tých chlapcov z tých iných krajín?
No, ja by som to robil trošku ináč, keď vám môžem pošepkať. My tu na Slovensku máme kopu detí, ktoré by to mohli robiť, ktoré by to chceli robiť. Ale čo okolo toho ďalej? Myslím tým napríklad na to vzdelanie. Však oni sa môžu vychovávať ako futbalisti, ale nie každý futbalista bude prvoligový futbalista, jak sa bolo povedané, že? A musia sa nejako uživiť. A čo takto spraviť pri tej akadémii učňovku? Napríklad.
Ono, k nám chodia chalani, ktorí...
K nám chýbajú nám elektrikári.
Vy ste nepočúvali od začiatku, že?
Nie, nebol som
no, na začiatku. Toto je úplne, tak treba si to vypočuť ešte raz. A tam je vysvetlené, o čom tá akadémia je, že v podstate chce tie decka, ktoré sú v detských domovoch, chce vytiahnuť, naučiť ich niečo a potom sa oni môžu uplatniť v tom, ktorom regióne. Toto sú 18 plus chlapci. Čiže takí, ktorí vyšli z dorastu a či už sú v detských domovoch alebo sú sociálne slabších rodín alebo kde si z osád, im pomôcť takto sa dostať do života. Hej, tu sa nebavíme o učňovke, o vzdelaní, to vzdelanie majú doma. Takže toľko k tomu.
Alebo nemajú doma.
Alebo, no viete, aj tým deckám z osád treba ukázať, že sa to dá aj inak. Aj o tom sme sa bavili. Treba si tú reláciu vypočuť od začiatku a tam tieto otázky vlastne boli zodpovedané. Toľko teda posledný telefonát dnes. Norbert, tebe len mail odkaz Braňo, ktorý pracuje v base. Dobrý deň, zdravím Adriana Einora. Rád by som zareagoval na slova Norberta, že ani väzni nemajú také podmienky, čo sa týka tepla ako pacienti v nemocnici. Chcem ho uistiť, že zatiaľ majú niektorí aj horšie. Sám robím v jednej z nich, o ktorej sa kedysi pravilo najtvrdšia v Československu a neskôr na Slovensku. Síce to už dávno neplatí, lebo dúhová agenda prichádza aj k nám. Napríklad už nemôžu byť ani menovky na celách, lebo GDPR. Síce tie klímy zatiaľ nie sú, alebo chladničky, ako chceli náš pán premiér, ale myslím si, že to je len otázka času. No zatiaľ to tak nie je a pri horúčavách aj nejaký napríklad nazínaný Mikuláš plače, lebo na jeho cele je cez 50 stupňov. Braňo, ťa pozdravujem.
Dobre, ďakujem, Braňo. Ja som rád, že teda naši dôchodcovia, hej, chorí a deti a vôbec, že teda nie sú na tom horšie, ako sa majú ľudia v base, len trošku lepšie sú na tom. To je super. Gratulujem každému. Čo ti mám na to povedať? Aj to je. Ale ďakujeme za informáciu, samozrejme.
Hej. Dobrá relácia, ešte jedna mail, malá pripomienka, nebudeme sa baviť o financiách a korupcii, ale o výchove detí aj do života, záleží na výsledku od malička, treba už od detstva deťom štepovať, aby vyhrávali a boli najlepší. Myslím si, fair spôsobom, aj keď prehajajú, treba im to vysvetliť, kde boli chyby, napraviť ich, aby na budúce vyhrali. A vieme si teraz predstaviť, že by boli Slováci vychovaní tak, že chceme byť najlepší, kde by sme ako Slováci boli, a to nie len v športe. Tak.
To si želáme všetci.
To si želáme všetci. Pán Cinek, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme, že ste zabludili sem k nám do štúdia. A nie ste tu posledný krát. Mňa, možno o rok sa môžeme dohodnúť, že zhodnotíme rok, ako sa to vyvíjalo, či sa podarilo nejaké financie zohnať, koľko chlapcov prišlo, koľko chlapcov sa chytilo. A tak to troška zhodnotíme. A budeme radi.
Budem rád, keď sa sem budem môcť znova vrátiť a povedať vám, ako sme pokročili projektom. Ďakujem pekne, vážim si za to, že ste ma sem pozvali. A divákom želám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.
Pekný zvyšok dňa aj odo mňa. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Želám vám krásny a hlavne, ak sa podarí, upršaný deň. Do počutia zajtra.
Hosťovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom. Ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.